Благодаря. Мисля, че можем да започваме днешното съвместно заседание. Професор Гечев, почваме днешното заседание. Само да. Добре, благодаря.
Разрешавам.
Щом ми разрешавате, значи почваме. Добре. Първо искам да чета новата година на всички, да сте здрави, да сте обнадеждени за това, че ще има промяна и да сбъдвате мечтите си. Благодаря ви. И да ви пожелая днес на Йорданов ден всички с едно чисто име да продължавате напред и да бъдете кръстени наистина в чиста вода. Успех на всички! Предлагам днешното съвместно заседание между Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика да протече при следния дневен ред. Дневният ред ви е раздаден предварително, като първа точка обсъждане на проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар, номер 47-154-02-33, внесен на 21.12.2021 година от народния представител Делян Добрев, Жечо Станев и Теменушка Петкова. Втора точка – изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и на министър на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор енергетика. И трета точка – разни. Сега гласуването. Първо, има ли други предложения, искам да разбера? Заповядайте, колега.
Има предложение да променим реда на точките за изслушване. Втора точка да стане първа точка и първа да стане втора съответно, защото смятам, че информацията, която ще получим, ще е полезна за дискусията.
Добре. Повядайте.
Господин председател, аз имам обратно предложение. Винаги Народното събрание първо свършва своята работа, гласува законите и след това изслушва министрите. Това е парламентарната практика. Не виждам какъв е проблема. Да се разгледа първо тая точка, която вече 3 седмици се отлага.
Ще е полезна за дискусията.
Добре. Повядайте.
Господин председател, аз имам обратно процедурно предложение. Винаги Народното събрание първо свършва своята работа, гласува законите и след това изслушва министрите. Това е парламентарната практика. Не виждам какъв е проблема. Да се разгледа първо тая точка, която вече 3 седмици се отлага, с още едно отлагане, като да стане втора точка. Ако имат някакви аргументи, които искат да кажат по отношение на първа точка министрите, могат да го направят и разглеждайки тази точка.
Професор Гече, заповядайте.
Благодаря ви. Аз имам обратно тълкование на това, което направи колегата Добрев, поради следната причина. Това, което най-важно обсъждаме в момента, е какво да направи българската държава за българските фирми и за българските домакинства при тази ескалация на цените. И това зависи от решенията на българското правителство, което и да е то. И поради тази причина трябва да чуем какво смята българското правителство, след което да чуем и уважаваните колеги от опозицията, да видим те предлагат ли нещо различно от това, което предлагат представителите на българската държава, и да намерим най-доброто решение. Благодаря ви.
Благодаря. Тогава минаваме към гласуване на предложенията, които са направени. Реда за гласуване ще бъде следния. Подлагаме първото предложение на колегата Тодоров ли бехте? Или? Извинявайте, да, не ви виждам името тук. На гласуване, като първо гласува Комисията по бюджет и финанси, след това колегата Рибарски ще прогласува същото нещо с Комисията по енергетика и така ще видим какъв резултат имаме най-накрая. Така че моля, който от Комисия по бюджет и финанси е съгласен да гласува по така направеното предложение, да гласува. Предложението е за това да размениме точките. Тоест, първа точка да бъде изслушването на министрите, а втора точка да бъде проекта на решение.
Който е
за, гласува. Вие няма ли да гласувате? А той не е бюджет финанси. Не знам кой е в бюджет. 16 за, против. 5 са против. Да, преброихме. 5 против. Въздържали се има ли? Не виждам. Благодаря, колега Рибарски.
Моля за гласуване Комисия по енергетика по предложението на колегата Табутов, който е за, да. Против. Въздържали се.
Кажи резултат обаче.
14 за, 5 против.
Добре, благодаря. Това означава само, че разменяме реда на двете точки. Сега гласуваме дневния ред като цяло с разменените точки. Моля, който е за дневния ред да бъде първа точка изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и на министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектора енергетика. Втора точка обсъждане на проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитовите крайни клиенти на електроенергийния пазар 47-154-02-33, внесен на 21.12.2021 година от народния представител Делян Добрев, Жечо Станков и Теменушка Петкова. И трета точка разни. Моля, който е за, да гласува от Комисия бюджет и финанси. Благодаря. Против? Двама виждам. Значи за колко са последно да кажем?
14 за, двама има против и сигурно има въздържали.
Значи 13 за, двама са против и сега въздържали се, да видим колко са. Трима се въздържат. Благодаря. Колегата Рибарски може да гласува и другата.
Да, моля Комисията по енергетика да гласува. Който е за.
Против.
По-високо малко ръцете.
Против.
Тогава приемаме дневния ред така, както го изчетох преди малко и минаваме към първа точка. Изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев. Давам думата първо на съответно на заместник министър-председателя по еврофондовете и след това вече на министъра по енергетиката. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, господин Каримански. Аз ще бъда изключително кратък. Както всички знаем, в момента ситуацията в електроенергийния сектор особено, но не само, е доста драматична. Тя е такава от повече от месец и половина. Това се дължи не толкова на повишено потребление или по-малко предлагане на българския пазар, колкото от свързването на българския пазар с международните пазари, изключително голямото ниво на износ, което съответно вдига и цените на българския пазар. По този повод вече бяха изплатени компенсации за месеците октомври и ноември. Със свое решение правителството прие допълнителни 450 милиона лева за компенсации от бюджета вследствие на решението на Народно събрание. От допълнителните приходи в бюджета за миналата година и освен това допълнително 410 милиона лева от спестявания в бюджета, т.е. общо 860 милиона лева Министерство на финансите е предвидило като бюджетни средства за допълнително подпомагане на бизнеса в периода декември, януари, февруари и март. Пак подчертавам, това са бюджетните средства. Освен това, има средства във фонда за сигурност на енергийната система, които могат да бъдат използвани и разбира се, средства, които биха се видели като свръхпечалби в държавните енергийни дружества, които също могат да бъдат използвани за подпомагане. Министерство на финансите подпомага аналитично Министерство на енергетиката в разработването на схемата за компенсация, но колегата Николов по-добре може да обясни самата схема за компенсация. Това, което можем като позиция на Министерство на финансите да заявим е, че според нас схемата трябва да бъде балансирана. Не може държавата да поеме пълния риск на бизнеса. Трябва държавата да поеме това, което е, как да кажа, допълнителен риск, но не може напълно да се прехвърли риска от пазарните субекти към държавата. Това би било изключително лоша практика и сме видели в много случаи, че тя води до изкривяване на пазара от една страна и от друга страна, че тази практика води до изключително лошо поведение на играчите на пазара в бъдеще.
Благодаря ви. Преди да дам думата на министъра на енергетиката, бих искал да се извиня на другите гости, че не ги представих. Сега това точно ще направя. Освен вице-премиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и освен министъра на енергетиката Александър Николов, други наши гости са Иван Иванов, мисля, че е тук председател на КЕВР, съответно Пламен Младеновски, директор електроенергия и топлоенергия, Елена Маринова, директор на дирекция правна, от БЕХ съответно Иван Андреев, изпълнителен член на съвета на директорите, фонд сигурност на електроенергийната система Диан Червенокондев, председател на управителния съвет, енергоразпределителните дружества са също наши гости от ЧЕС, от EVN, от Енергопро Варна. Гости на днешната среща са и съответно Асоциацията на организациите на българските работодатели. Също гост на днешната среща е Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, КРИП. И имаме гости от Института за енергиен менеджмент и Института за пазарна икономика. Добре дошли на гостите, ще им бъде дадена думата и на тях. Сега предлагам, също преди да минем натам, да запозная с процедурата всички народни представители, за да е ясно как ще минат изслушванията съответно на министрите. Аз предлагам следния ред, който може би трябва да го гласуваме. Първо, министрите могат да ни запознаят в рамките на до 10 минути с това, което искат да представят пред народните представители, след което от всяка парламентарна група имаме право на два въпроса към министрите в рамките на 2 минути на въпрос. Отговора от страна на министрите ще помоля да бъде в рамките на до 5 минути, така че да можем да изслушаме и другите заинтересовани страни, освен народните представители, отделните парламентарни групи. Заинтересованите страни ще имат също възможност, всяка една от тях, да има по два въпроса до 2 минути и отговора отново ще бъде от страна на министрите до 5 минути. Заповядайте, господин министър на енергетиката, да направите вашето изложение. Благодаря.
Благодаря. Благодаря, господин Каримански. Както вице-премиера каза вече, целта на структурата на компенсациите да бъдат балансирани на първо място, така че да осигурят устойчивост на системата, устойчивост на българския бизнес и дългосрочна конкурентоспособност, което включва няколко важни елемента. Текуща устойчивост на енергийната система, първо. Второ, финансова структура и задлъжнялост на енергийната система. Трето, промяна в цените на електроенергия и енергийните ресурси. Четвърто, пето, възможности в бюджета и така наречените свръхпечалби, въпреки че това липсва като дефиниция. И шесто, може би най-важно към текущия момент, това е как най-бързо тези компенсации като структура могат да достигат до конкретните ползватели. Тоест, как най-ефективно средствата да се върнат обратно в икономиката, включаем всички процедури, свързани с Европейската комисия и съответните нотификации. За месец декември, накратко казано, както вече сте запознати, вярвам, с структурата, това, което сме предложили, като структура е 75% от разликата от базова цена за 1 юли 2021 до ръста на конкретния месец по официални борсови цени и не повече от 30% от общата цена на електроенергията. Относно рисковия профил на който и да е бизнес, 30% от оперативни разходи би следвало да създаде достатъчно възможност за управление на процесите, така че те да останат конкурентни в контекста на европейски пазар. Министерството на енергетиката е прегледало абсолютно всички мерки, които са взети в страните членки от Европейския съюз, както и общата тежест, включаем невъзобновяеми разходи за присъединяване или други подобни, във всички страни от Европейския съюз. Към момента разходите за електроенергия и на фона на това, че от много години насам се цели пълна либерализация на пазара, са на така доста конкурентно ниво, бидейки все пак доста високи, и поради тази причина оставаме директно в комуникация с всички засегнати страни. Относно баланса и това, което беше споменато от вице-премиера, от Министерство на енергетиката разбираме тежестта, пред която изправим българския бизнес и бита. И поради това компенсациите са разширени до всички енергоразпределящи дружества. По този начин това, което се получава директно и индиректно, е, че се намалява натиска за повишаване на цените на преносни услуги. Съответно, това е допълнителна помощ. Същото, тъй като се прави на национален мащаб, е доста по-ефективно с оглед на липсата на каквито и да е рискове от блокиране на процес от страна на Европейската комисия. В допълнение на това и в резултат на последните пазарни промени в цените на природния газ и структурата, която като информационна част Булгаргаз изпраща към КЕВР съответно ценовото решение от 1 юли, ще се разработи допълнителна помощ и за битовите потребители на природен газ, което трябва да намали и ще намали натиска за отоплителни разходи през активния отоплителен сезон. Конкретните метрики, тъй като решението беше взето на 1 януари и следва да съобразим помощта и размери с новото ценово решение, ще бъдат оповестени веднага, щом имаме яснота, докъде може да разширим помощта с оглед на това да се вместим в възможностите както на държавния бюджет и споменатите средства, така и с потенциално допълнителни разходи, които да се реализират от било фонд за сигурност на енергийната система или дивиденти от дружеството под шапката на Български енергиен холдинг. Благодаря ви.
Благодаря. Започваме кръга въпроси и започваме от най-голямата парламентарна група, така както до сега сме следвали процедурите. Затова давам думата на Продължаваме промяната, кой иска първи въпрос да зададе към министрите. Заповядайте.
Здравейте. Господин Николов, към вас е отправен въпроса. Може ли да ни дадете конкретна информация относно свръхпечалбите, които дружествата са генерирали за 2021 година?
С оглед на липсата на дефиниция на свръхпечалба, мисля, че точна сума не може да се отчете. Да, липсва такава дефиниция, първо. Второ, дори да се счете, че нещо е свръхпечалба, то следва да бъде взето под вниманието на факта, че има тежка задлъжнялост в системата. Тоест, зависи какъв контекст използвате. Възможностите, които са като ресурс, които могат да бъдат отделени от комбинирано от Фонда за сигурност на енергийната система, заедно с дивиденти от конкретни дружества, като моля да имате предвид, че единственото, което не е натоварено с дълг към момента, е АЕЦ Козлодуй, но където инвестиционните програми и нуждата от реновация на част от елементи са доста сериозни, всички други дружества са съответно задлъжнява, включително НЕК и БЕХ с външни дългове, знаете размерите, там няма да навлизам в детайли. И конкретно на въпроса ви, това, което смятаме като оптимален размер в следващите 3 месеца, което да бъде комбинирано от Фонда на сигурност на енергийната система и дружествата по чапката на БЕХ, приблизително 700 милиона лева. Благодаря.
Благодаря. Само моля да се представяте за протокола и за стенограмата, за да е ясно.
Може ли само едно допълнение?
Да, заповядайте.
За изминалата година от АЕЦ Козлодуй са преведени 440 милиона, които са използвани за подкрепа за мерките октомври и ноември.
Да, благодаря. По процедура ли?
Да, може
да.
Да, благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вице-премиер, господин министър, дами и господа. Моята процедура е, всяка група се пита министъра с по 2 въпроса или общо имаме 2 комисии 2 въпроса към двамата министри?
Аз мисля, че точно от началото казах, че тъй като дневния ред е един и същ, всяка парламентарна група пита 2 въпроса министрите. Темата е енергетика. Тя не е финанси или нещо друго. Тя е енергетика. Така че затова направихме предния път, ако си спомняте, комисия по бюджет и финанси, помолихме да има съвместна комисия, тъй като и решението на Делян Добрев, на Теменушка Петкова и на колегата, Жечо Станков, трябваше да бъде на съвместна комисия, за да може да се отговори на редица въпроси, свързани и с това, което министъра на енергетиката даде като разяснение и като уточнение. Точно за това по два въпроса от парламентарна група в рамките на 2 минути, отговорите от страна министрите до 5 минути, за да е точно.
Тоест комисия по бюджет и финанси може да си ходим?
Не, не може.
Защото
може
са енергийни въпроси.
Не, може комисия по бюджет и финанси да зададе единия въпрос, а другия въпрос да го зададат на втория тур към комисията по енергетика, както решите. Това е ваше решение. Така, заповядайте, колеги от ГЕРБ. Добре, заповядайте.
Уважаеми колеги, от изложението на министрите, това, което разбрах, е, че Вие всъщност не разбирате драматичността на ситуацията, за съжаление, защото вече една седмица десетки, стотици предприятия в България не работят. А драматичността на ситуацията е в това, че, както знаете, енергията в България на свободния пазар се продава задължително през борсата. И най-добрият индикатор за това колко плаща бизнеса е колко са продажбите от ток на тази борса. Това е цялото количество продадено на свободния пазар. Продажбите за 2020 година са 1,3 милиарда лева. Това са продажбите. Стойността на електроенергията продадена през независимата енергийна борса. За 2021 година са 5,6 милиарда лева. Тоест ние имаме 430% по-голяма сметка за ток на бизнеса. И от тези 430% по-голяма сметка Вие предлагате да им платите 30%. Тоест 400% остават за бизнеса. И се опасявате те дали, нали, чух, че се опасявате да не би те да са, да им покрием цялата разлика и изведнъж да станат много добре, защото това ще изкриви пазара, но всъщност ние не им покриваме и половината разлика, така погледнато. От тези по логиката, ако следваме вашата логика, с финансиране до 30% от пазарната цена, то бихте могли да предложите и не 75% компенсация, а 200% компенсация. Защото никога няма се стигне до тези 200%, винаги, какъвто и да е размера на компенсацията, ще се спре на тези, помощта ще се спре до тези 30%. От една страна, според вашия план, покривате 100% от разликата, казвам пак 100% от разликата. Не репетата с бюджетни средства. За бизнеса обаче са 30% от цената. И то не се знае от януари по какъв механизъм, как и така нататък. За декември чухме. Приемам, че за декември ще го направите така, както казахте. За сектора на газа има една хвърлена лампсам, една топтан сума, както се казва на чист български, в която, доколкото разбрахме, се компенсират 22 лева на мегаватт час от разликата, която, например, за топлофикациите от 47 до 133 лева е близо 90 лева. Тоест 20 от 90. Колко е това? 20 и няколко процента за топлофикациите, 30% от цената на бизнеса, 100% за ЕРП-тата. Това сте предложили до момента. Не ме разбирайте погрешно. Аз не съм против вие да компенсирате 100% от разликата за ЕРП-тата, защото в крайна сметка тогава, когато падне мораториума, самия регулатор ще трябва да компенсира 100% от тази разлика. Но не съм съгласен с това вие да подкрепяте със 100% от разликата, казвам пак една група, докато бизнесът получи до 30% и всъщност един въпрос имам само и мисля, че това е въпросът на всички, които сме се събрали тук. Този прак от 30% може ли да бъде премахнат, 30% от стойността на електроенергията, или поне, ако не е премахнат, то поне може ли да бъде увеличен на 40-50%. Ако кажете, че не може, аз не виждам повече смисъл в това изслушване. Благодаря.
Благодаря. Дадох ви една минута в повече, заради това, че разместихме точките, така че имахте една минута бонус. Заповядайте, господа министри.
Господин Добрев, благодаря ви за въпроса. С оглед на това дали разбираме драматичността на ситуацията, мога да ви кажа, че разбираме прекрасно. Нека да ви кажа част от драматичността на ситуацията и защо парите в системата са ограничени. По последно преброяване в България има 11% загуба на населението последните 10 години. Единствената ясна директна функция на брутния вътрешен продукт е населението. Следващата държава, която се движи с подобен темп, е Румъния с 30% по-бавен темп. Това е относно БВП-то. Относно раздаването на пари безконтролно, може да погледнете структурата на Българския енергиен холдинг и да сравните с хидроелектрика, която е създадена в почти същата година, с подобни дружества в Словакия, Унгария и така нататък, всички от които са на много сериозна печалба и са основни инвеститори в държавите си, особено за, в време на трансформация. За съжаление, в България не е така. Ефективността на харчовете в България в енергийната система са доказано много отвъд пазарните и отвъд не в добрия смисъл на думата. Относно борсата, да, виждам, че доста добре сте информиран, по ред причини предполагам, и само да кажа една дума за борсовите цени. Всъщност 30% от 430 не е 30%, а е 129%. Толкова относно математиката. Тъй като 30% стъпва върху текуща цена, не стъпва върху остатъчна стойност. Относно разходите и разчетите, 30% от оперативен разход, сравнено с това да няма лимит към момента и сравнено с допълнителните мерки, към момента за месец декември е разлика от 55 до 60 лева на мегават час. Ако има бизнес, в който идентифицираме проблем с социален ефект, при който 50 до 60 лева на мегават час водят до загуба на работни места, вярвайте, че от моя страна ще направим всичко необходимо, за да нотифицираме Европейската комисия да има държавна помощ и да се спаси този бизнес. Това е относно разчета на разходите. Относно компенсирането, ако е 200% компенсирането, това ще рече да платиме два пъти сметката на бизнеса. Мисля, че това беше някаква шега от ваша страна. Не се покриват разходите за на 100% на ЕРП-тата, покриват се технологичните разходи, които технологични разходи влизат в сметката на всеки един потребител, бидейки той битов или бизнес. Тоест това е помощ отново за всеки един гражданин на страната. Общата сума за един отоплителен сезон, който е една година, през който се генерират така наречените свръхпечалби в енергийната система, в рамките на по-6 месеца е приблизително 2 милиарда лева. 2 милиарда като структура от брутния вътрешен продукт, вице-премиера може да ви каже какво означава като разполагаем ресурс, разполагаем доход и средства в бюджета. Относно прага, както вече коментирахме с бизнеса, в ограниченията на системата ни и в ресурсите, с които разполагаме, той може да бъде коментиран до разумни размери, така че да бъде подпомогнат бизнеса в най-енергоинтензивните месеци и така че да донесе максимална ефективност за функциониране на системата, както и да се повиши разполагаемия доход в българското общество. Благодаря.
Благодаря. Все пак, ако искате някакви кратки коментари, мога да допусна, нали, ако имате кратък. Това е пак като реверанс, нали, го даваме, но кратък коментар.
Имам кратък коментар. Не съм казал, че покривате всички разходи на енергии на ЕРП-тата, покривате технологичните им загуби на 100%. Нали, на 100% ги покривате. Тоест, разликата в цената между прогнозната на регулатора и пазарната я покривате на 100%. Нали така?
Покрива се технологичните разходи,
да, технологичните, които технологичните загуби на ЕРП-тата и на ЕСО. Да. Разликата в определената от регулатора цена и пазарната е покривате на 100%.
Точно така, защото иначе ще се изчерпи фонда за сигурност на енергийната система и няма да може да компенсираме бизнеса за следващите месеци.
И не съм се шегувал, като казах, че може да покриете 200%, защото никога няма да се стигне до 200%. 30% от цената е тавана. Т.е. когато имаш таван от 30% от 100 лева, значи винаги ще получиш 130 лева.
И това не
дори, дори компенсацията обещаната да е 200%, ти не можеш да вземеш повече от 30 лева.
Добре, така, благодаря ви. Кратък отговор на министъра. Минаваме тук, ако има още по една-две реплики и с това ще преминем към следващата. Заповядайте.
75% от ръста, от цената, от месец юли до реална борсова цена е нещо, което може да е под 30%. И има праг, който е достигнат. Тогава се случва 30%. Ако това не се случи, съответно се добавят всичките 75%. Всичките сметки са правени на база фьючерси и очаквания за промени на цените от март до юни, юли, септември и така нататък. Преди по-малко от 6 месеца бяхме в тази дискусия относно това как да функционират всичките централи в Старозагорски регион. При положение, че след няколко месеца цените се върнат на обратно, отново ще трябва да коментираме това, че бизнесът трябва да е цяло либерализиран и как да се покриват разходите на конкретните дружества. И тогава сметката ще е не как да подпомогнем бизнеса, а как да спасим отново конкретни дружества да функционират.
Може Благодаря. Един кратък коментар само. Да. Когато говорим за електроразпределителните дружества, колеги, трябва да имаме предвид нещо много важно. Електроразпределителните дружества са регулирани първо откъде могат да купуват електроенергия, само от пазара ден напред, и второ, на каква цена те могат да продават своята продукция с решение на КЕВР. Електроразпределителните дружества от тази гледна точка нито имат възможност да правят фьючерсни договори, нито имат възможност да правят дългосрочни договори, за да менажират тези цени, нито имат възможност да вдигнат цените, на които продават на крайни клиенти, за да компенсират тази разлика в цената на електроенергията. Това е и причината, поради която законът предвижда в края на всеки ценови период да се прегледа разликата между пазара, разликата между това, което КЕВР е определил като прогноза, и тя да бъде изплатена. 100% на електроразпределителните дружества, тъй като се регулира и цената, на която те купуват, и цената, на която те продават. От тази гледна точка, това, което правителството прави, всъщност е изпреварващо да покрие тази разлика, докато КЕВР не отвори ценовото решение. Така че това е нещо, което така или иначе ще се случи, ние просто го правим изпреварващо. Истинската дискусия тук трябва да бъде как да помогнем на бизнеса. Електроразпределителните дружества са ясни. Те тези пари ще си ги получат. Дали ще ги получат сега или ще ги получат след 3 месеца, същите пари ще получат. Въпрос е парите, които трябва да се дадат на бизнеса, за да се компенсират високите цени на електроенергията, като тук е много важно да се отбележи, и точно за това говорихме за пазарно поведение, господин Добрев, защото немалка част от дружествата имаха фьючерсни договори на 80 лева, имаха фьючерсни договори на 100 лева. И в един момент, когато цените на пазара станаха по-ниски, те предпочетоха тези договори да ги развалят. И сега в момента те нямат тези твърди цени, нямат тези твърди договори и съответно зависят от пазара ден напред. Една от причините тази ситуация да е много по-драматична за българския бизнес, примерно спрямо немския, е, че в Германия 70-80% от бизнеса всъщност е на фьючерсни договори и това какво се случва на борсата път ден напред тях не ги засяга. Нашия бизнес е направил по една или по друга причина различен избор. Една от причините да направи различен избор е, че голяма част от производителите, които са държавни, не са продавали извън пазара ден напред. Тоест, предлагането в този сегмент е било ограничено. И точно тук, когато говорим за регулация на пазара, когато говорим за функциониране на енергийната борса, когато говорим за управление на държавните дружества, трябва да видим как структурно да подобрим условията, за да не трябва другата зима да сме пак в тази зала и да трябва да решаваме пак същия проблем. Но когато се прави помощта, тя трябва да е такава, че всяко едно предприятие да знае, че то трябва да поеме риска на фьючерсния договор. Даже и когато цената ден напред е по-ниска, да си остане с този договор, защото може през зимата цената ден напред да е доста по-висока. Това е идеята на фьючерсния договор. И ако ние кажем, ще ви компенсираме напълно или почти напълно, когато цената е по-висока, тогава нито едно дружество няма да отиде на дългосрочни договори. Това имах предвид, когато казах, че трябва да има баланс, който, разбира се, да помогне на бизнеса, но в същото време да не създава желание от дружествата да се държат всъщност съвсем пазарно, ако ние изкривяваме пазара по този начин.
Благодаря. Само един кратък коментар последно от страна на господин Добрев и надявам се, че най-вероятно може би втория въпрос ще бъде по-кратък. Да.
Господин Василев, аз концептуално съм съгласен с вас, само че тези договори, за които вие говорите на по 80 лева, бяха преди 2 години и половина. Тоест, в началото на покачването на цените, никой работодател, никой бизнес в България нямаше дълъг договор, който да развали. Всъщност, онези дълги договори да не бяха развалени, те щяха да са изтекли към април месец миналата година. И при положение, че са изтекли към април месец миналата година, няма как да искаме да ги обвиняваме за това, че са ги прекратили. Ако не ги бяха прекратили, щяха да имат по-хубава цена. Просто това беше много отдавна и, нали, иначе концептуално сте прав.
Благодаря. Извода може би е само един, че ще трябва да променяме закона за енергетиката и наредби. Така че продължаваме натам с ДПС. Колеги от ДПС, имате думата. Кой иска да... Господин Аталай, заповядайте.
Само последното, което казах, че трябва да променим закона за енергетиката, няма нищо общо с случая в момента. Да, да, не, да се уточним. Така, уважаеми господин вице-премьер, уважаеми господин министър, колеги, то всъщност всичко това, което ще водим като дебат, е свързано точно как и по какъв начин да се подмогне бизнеса. Защото вие с въвеждането на мораториума съсипахте всичко пазарно, онова, което можеше да се направи в тази държава. И в момента дано да сме ви полезни, поне да не направим така, че бизнеса да не мине в фаза фалит. Двата подхода, подходът това, което вие предлагате, е, нали, 30% от тавана или 75% от разликата в цената от пределна предвидимата до пазарната цена, може би най-добре, ако сте направили такава сметка, каква е стойността по вашия подход 30% тавана, колко пари ще са необходими за подпомагане на бизнеса, на разпределителните дружества и включително и тези, които ползват газ с тези цени, които постоянно растат. Ако ни кажете тази сметка, при единия случай колко и при единия подход колко и при втория подход колко и тогава може би бизнеса така като хора, които са вътре в цялата ситуация, вътре в този огън, може би най-добре ще ни кажат кое е най-полезно, пак казвам, за бизнеса, за да може да излезем от тази създала се ситуация, защото наистина това, което правителството обявява от последната седмица, като че ли не се приема от бизнеса еднозначно. Тъй като липсват център на властта, те отиват да се оплакват и на президента. Нали, то не е в кръга на шегата, дано да не стигнат и до синода. Но ако не им помогнем днес, ако не излеземе днес с взето решение как и по какъв начин и с колко трябва да помогнем на бизнеса, ще бъдат празни приказки и балансирането, и устойчивост в цените, и оттам нататък няма и как да помогнем на бизнеса в следващия период наистина да се опитат да влязат в схемата на дългосрочните договори. Това ми е въпросът. Благодаря.
Благодаря. Кой ще отговори? Господин министър на енергетиката. Добре, заповядайте.
Относно размера за декември месец, текущо това, което се получава, е приблизително 130 лева като компенсация за електроенергията. Сега, няколко неща, които и вие казахте. За съжаление, през последните две години, както вече беше отбелязано, структурата на пазара и динамиката се промени изцяло. Вследствие на зелената сделка, вследствие на трансформация на пазара, вследствие на извеждане на базови мощности, най-вече базирани върху въглища. Това доведе до много сериозна промяна, която е най-ясно видима в волатилността на цените, както на сезонна база, така и на дневна. през последната година в рамките на деня промяната в България от пикови до, т.е. така начин оф пик от дъно цена до връх през дневна част са над 40%. Същото важи и в формат уикенд работна седмица. Същото важи, ако се гледа и сезонно есен спрямо зима и така нататък. Това води до много сериозна промяна в функциониране на енергийно-интензивните бизнеси. Ние го наблюдаваме доста сериозно и внимателно за това да видим какви са ефектите и върху нетните маржини и така нататък. Това, което вие питате, е функция от две основни неща. Едното е цената на конкретната консумирана енергия, другото е обема. Дотолкова, доколкото ние можем да влияем върху цената вътрешно на системата, сме направили разчетите така, както ви казах предварително. Сега, това, което казахте за прага от 75%, ви го давам пример конкретно с днес. Знам, че още е прекалено рано за смята средна цена за месеца, но тя текущо е приблизително 260 лева. Базата, от която тръгваме 1 юли е 185 и стотинки, смятам ви го грубил. Разликата се получава 75 лева, а ако средната стойност се запази близо до това, ще се плати компенсация от 75% от ръста, тъй като 30% праг няма да бъде достигнат. Относно общия финансов ресурс, който може да бъде заделен, ще стигне и до него, всъщност да кажа втората част за цената. Функцията на компенсацията е направена на средна цена с база фиксирана към юли месец и с средна цена на база борса, реална. Ръста до борсовата цена. От тук нататък, защо искахме да има таван на тази помощ? Защото всеки бизнес, който управлява функционирането си, който не е 24/7, естествено, знаем, че има и такива бизнеси енергийно, които са натоварени през цялото време, всички, които имат възможност да управляват консумацията си офпик, сваляйки не дори целия баланс от 40%, 30% и така нататък, но сваляйки около 10%, това означава, че общата им помощ като разход за електроенергия може да достигне много над 30%. Поради това тъй като искаме ангажимента, искаме общия баланс на системата, разпределението на мощностите и допълнителните дългосрочни мерки да е инициатива, която се движи заедно от всички, правим всичко възможно, информационната кампания и както за обществеността, така и за бизнесите от по-низкия сегмент, малки и средни предприятия, да е достатъчно прозрачна, така че да може да се ползва електроенергия на много по-достъпни цени. Относно обемите, нито Министерство на енергетиката, нито Министерство на финансите може да влияе върху това колко е енергийно ефективен един бизнес, как са инвестирани средства в намаляване на разходите, как се инвестират средства за ВЕИ-та, за собствени мощности и така нататък, но в по-дългосрочен мащаб знае, че това сега не е тема, но само казвам, че правим всичко необходимо, за да процеса за изграждане на собствени мощности, дори без нужда за средства от конкретния бизнес, да се реализира значително по-лесно и чрез промяна в закона за устройство на територията. По изчисления на енергийно-системния оператор и по обща консумация за предходния сезон, който сме екстраполирали малко с повишената консумация през тази година, 104%, 4,5%, и предвид общия размер на компенсации за природен газ, смятаме, че ако се движиме в този таван, ще можем да се справим в допълнителните предвидени 1,5 милиарда до края на март месец, съответно до плащане април. Това, което коментирахме в края на 2021 година с представители на работодателите и с индустриалната част е, че това може да бъде адаптирано според това, ако те ни ориентират в рамките на техните обеми, кога е най-необходимо от гледна точка на ефективност на функциониране на бизнеса и как тази помощ да бъде адаптирана, така че да е по-полезна, ако трябва да е по-интензивна през месец януари, спрямо месец март, да кажем. Тоест, накратко, ние дотолкова, доколкото може да повлияем с ресурса, с който разполагаме, сме склонни да изслушаме предложения, които да донесат максимален ефект, както за бизнеса, така и за
бита.
Благодаря, господин министър. Сега давам думата на Драго Стойнев от БСП. Поне господин Гечев.
Благодаря. Да, благодаря. Уважаеми, въпрос ми към министъра на енергетиката ще бъде съвсем кратък, защото, господин министър, ние сме една абсурдна ситуация. Сега да дискутираме мерките, които се предприемат от страна на правителството. Ние не знаем след една година каква ще бъде ситуация, защото сме, както се казва, пазарна икономика, свободна икономика. На времето се заклемяваше регулираният пазар, нали, колко бил лош. И как виждате, като има добра конкуренция, цените ще паднат и особено като се обединиме така с всичките европейски борси, ще настане една ефтина енергия, но пък се оказва точно обратното. Наистина парадоксите са много, особено за цената на емисиите. Не е нормално това вече се прехвърлят в финансови инструменти. Казвам го, защото това е така по европейска директива. Ако преди емисиите се търгуваха и главно се занимаваха хора, които са свързани с реалния бизнес с производство на електроенергия, вече това са финансови инструменти, хора, спекуланти, хора, които участват на финансовите пазари, могат да закупуват квоти, да ги пазят, съответно да спекулират върху цената. Наистина, доста объркана е самата енергийна система в Европа. Но, понеже тук сме законодателната власт, вие, господин министър, предвиждате ли законодателни промени в бъдеще? Предвиждате ли наистина да се направят промени, така че нашето законодателство в сферата на енергетиката да стане, може би, по-гъвкаво, което да може да отговаря наистина на съвременните условия? Предвиждате ли наистина така, че да могат да се абсорбират тези шокове и просто само да идвате или правителството само да се справя, не да има толкова големи и тежки изслушвания, защото наистина това е един огромен шок за българската икономика. Силно се надявам да не се повтори. Междуто, апропо, отваряме една скоба. Нищо не налага да българската икономика се вдигне толкова много цената на електроенергията. Министър Василев правилно спомена заради нашата свързаност с европейските пазари. Защото аз не знам цената на въглищата министъра на енергетиката да е вдигнал или цената на ядреното гориво да се е покачило или заплатите на миньорите да са скочили до небесата. В същото време има такова огромно увеличение. Това въпросът ми е кратък. Предвиждате ли законодателни промени, които наистина са наложителни? И кога смята наистина да бъдат внесени в българския парламент? Благодаря ви.
Благодаря, господа министри, заповядайте.
Да, господин Стойнев, благодаря за въпроса. Още септември месец работихме с енергийната борса по няколко наредби, промяна в наредби за смяна на правилата на търговия, което да направят значително по, как да кажа, дисциплинирано борсовото поведение на борсовите играчи. Тези наредби трябва да бъдат одобрени от КЕВР. Някои са приети, някои не са внесени при вас за приемане. Между другото, се оказа, че борсата ги е забавила. В най-скоро време ще бъдат внесени. Що се отнася до промени в закона за енергетиката, тук бих дал думата на господин Николов.
Да, благодаря много за въпроса. Всъщност това, което се опитваме да направим в рамките на 6 месеца до една година, системата да се децентрализира максимално и товарите от бизнеса да паднат през някои инициативи. Както вече споменах, ЗУТ целим промени, които да направят изграждането на енергийни структури за собствени мощности значително по-лесно. Не само това, провели сме някои предварителни разговора с инвеститори, които на тип формат ESCO договори, които повечето от вас знаят какво представляват. Те да поемат риска, съответно при нужда от допълнително съдействие от държавата за риска да се приемат банкови гаранции, при нужда от присъединяване. Нужда от присъединяване ще само единствено и се надяваме в много редки случаи при фалит на конкретен бизнес или при преструктуриране на конкретен бизнес. За щастие, от гледна точка на ефективност на слънчевата енергия, в България сме доста привилегировани от една страна, от друга страна технологиите за така наречените батерии, които са всъщност за съхранение на електроенергия, отпускане в конкретни периоди, се подобряват значително. Съответно, комбинация от подобни решения ще видите заложени и в плана за възстановяване и устойчивост, и в промени за закона за енергетика. В допълнение и в случай на необходимост и при комуникация с бизнеса сме в разговори с Българска банка за развитие, за разработване на инструменти и отлагане на разходи, на оперативни разходи, свързани с електроенергия, с възможно най-намалена стойност и структура на предоставени обезпечения, ако въобще се изисква такива. Подготвят се инвестиционни програми, както вече казах, и работим и върху привличане дългосрочно на производители на соларни панели и батерии в България. И накрая нещо, което със сигурност е необходимо, Фонда за сигурност на енергийната система следва да е значително по-гъвкав и да имаме възможност да го използваме при подобни кризисни периоди за различни инициативи, поради което най-вероятно в законовите промени ще срещнете разширяване на обхвата на дейността му. Благодаря.
Благодаря. Минаваме на там. От Има такъв народ, Тихомир Тенев, заповядай.
Колеги, уважаеми министри, работите здраво, вижда се това нещо. Важно е всяко едно нещо, което се направи от Министерството на финансите и на енергетиката с всички тези конкретики, които са, да пристигнат по-бързо до бизнеса. И моят въпрос е точно това. Как най-бързо конкретните мерки, които сте предвидели вие, ще пристигнат до бизнеса? Защото в края на крещата бизнеса е потърпеш в момента. И съответно предвиждали са нещо за времевата рамка за предвидимост? Благодаря ви.
От гледна точка на Министерство на финансите, средствата са налични в момента. Така че въпрос на уточняване на формата за подпомагане с решение на Министерски съвет, след което може да започне изплащането.
Господин министър на енергетиката, заповядайте.
Основният проблем при промяна на структурите на компенсациите са нотификацията и потенциално риска Европейската комисия да се изкаже негативно. С оглед на това как да стане най-бързо и поради факта, че средната цена за декември достигна 430 лева приблизително, това, което ще направим, за да може да се изплащат парите ефективно и буквално веднага, е, че ще разширим просто размера на помощта и тя ще е повсеместна, с естествено дъното, така че да няма свръхкомпенсирани компании, при които реално електрическата енергия да достига на нула и дори отрицателни цени. Това от една гледна точка. От втора гледна точка, по въпроса с ЕРП-тата, идеята да се покрият изцяло технологичните им разходи, бе също така, да не се забавят инвестиционните им програми, които като функция от това водят до по-ниски разходи след това за пренос, изграждане потенциално на смарт-грид системи и така нататък. Само за ваша информация ще ви кажа, че разходите текущо по трасетата за разпределение и пренос на електроенергия в България са в пъти над средните за Европа. И ако успеем да спестим поне 1% от тях, това ще е равно малко или много на между 250 до 400 мегавата спестена електроенергия, които стават естествено като потенциално допълнително предлагане, съответно намаляване на цените за бизнес. Веднага, щом фактурите започнат да пристигат в Министерство на енергетиката, същия механизъм за разплащане, който използвам през ноември и декември, ще бъде активиран. Съответно се надяваме, че няма да има забавяне на каквито и да е компенсации, за която и да е бизнес структура. И друго нещо, което планираме, с оглед на това да няма каквото и да е забавяне, тъй като през декември в началото на мандата ни видяхме такова, планираме разширяване на експертния капацитет в Министерството, така че да няма какъвто и да е риск за бизнеса от гледна точка на забавено получаване на средствата. Благодаря.
Благодаря. Демократична България, Владо Панев, заповядай.
Благодаря ви. Първо подкрепям така мнението на министър Василев, че трябва да се търсят максимално пазарни подходи за решаване на проблема с високите цени на електроенергията и съответно стимулите. Тъй като все пак българската индустрия е доста енергийно емка и трябва да се насърчава енергийната ефективност, да кажем, което при така максимален и лесно раздаване на помощ и по-скоро ще се губи като ефект. От друга страна се поиграх да направя няколко сметки за това какви биха били помощите при различни цени на електроенергията, пазарни цени. При днешната от 366 лева на мегаватт час за ден напред на енергийната борса, помощта без таван от 30% е 136 лева. При максимална помощ от 30% от пазарната цена става 110 лева на мегаватт час. Тоест разликата е 26 лева, което означава, че всъщност горницата вече не е 75, а около 60% от горницата над 80, 185 лева. Това обаче е при цена от 366 лева, която е относително ниска за последния месец-два на търговия на енергийната борса. Нали? Фючерсите показват, че много вероятно цената януари, пък и февруари да бъде доста по-висока. Сега гледах един по-екстремен сценарий от 800 лева на мегават час, цени, които или не са достигани до сега, или много рядко са достигани. Тогава при таван от 30% помощта пада на 240 лева на мегават час или цената, която бизнесът ще трябва да плати е 560 лева на мегават час. Без таван става 461 лева помощта и цената на бизнеса става 339, ако правилно смятам. Така че може би трябва да се намери някакъв баланс, така че при по-екстремни цени наистина помощта да, тавана да не бъде 30% по-висок. Сега един въпрос имам друг по отношение на дългосрочните договори, които, изделки, които се включват на енергийната борса.
Владо, само по един въпрос.
Мина, да,
защото ще нарушиш правилата.
Беше изложение, да.
Добре.
Въпросът ми е, има ли възможност да се насърчи процеса по сключване на дългосрочни договори на енергийната борса от порядъка на година-две напред с големите, пък и не само с бизнеса като цяло, така че и вълка да бъде сит и ягнето цяло, защото знаем, че ако се сключи договор за две години на пет, тогава цената вече не е такава екстремна, се постигат нормални цени, които хем са поносими за бизнеса, хем гарантират печалби и за енергопроизводителите. Това ми е въпросът и също ако може да коментирате вчерашните проблеми на енергийната борса, доколкото знам, така до късно вечер имаше сериозен проблем с обявяването на цените. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Заповядайте.
Относно дългосрочните договори, един от проблемите, който беше споменат, при прегледа на структурата на компенсациите, за мен, честно казано, е абсурдно ЕРП-тата в едно с системни оператор и по-малките тип НКЖИ и така нататък, да търгуват на ден напред. Това, освен че носи дефицити в системата, носи абсолютна непредвидимост за тях. Нещо, което предвиждаме така, че да се олекоти натиска върху КЕВР като взимане на ценово решение и потенциално да не се да използва все значително по-ефективно, е в момента, в който има ценово решение на КЕВР с конкретни параметри, всички енергоразпределителни оператори да са на общ търг с едни и същи условия и това да са операторите, а не търговските им дружества, за да се избегнат каквито да рискуват спекулация. По този начин ще се уравновеси максимално и ще имат предвидимост както операторите за предвижданите им технологични разходи, така и все, че няма ресурса да бъде изтеглен за подобно покриване на средства за напред. Относно дългосрочните договори и бизнеса, основното нещо, което може да направим отвъд компенсациите бързо е да изследваме системата за допълнителни възможности за предлагане на електроенергия на свободен пазар текущо, така че да се избегнат пиковете. Това, което сме направили последните две седмици, е всички възможни мощности на всички възможни електроенергийни дружества да бъдат включени в подобна степен на активност, така че при наблюдаваните дисбаланси и при достигане на пиковете да бъдат включени допълнително и в системата да влизат допълнително, към момента са около 150 мегаватта, които сме успяли да вкараме допълнително, така че да не виждаме подобните пикове, които казахте 770 или 800 лева, които да не се случат. Относно това, което казахте за бизнеса, да, за това сме в комуникация, тъй като е най-важно да бъде подпомогната, когато е най-енергийно интензивно и когато е потенциално най-високия риск от нарушаване на конкурентоспособността, съответно, ако цената е много висока. За нещата, които се случват на енергийната борса и грешките, които се стане относно цените, в момента екипът на Министерството работи, за да се установи какви са били проблемите и защо се случват. И съответно дали ще е необходимо да има някакви спорове, как ще бъдат решавани, как ще бъдат нетирани капиталовите потоци и така нататък, тъй като в момента засегнати са и дружествата от енергийната система.
Само да допълня, да. Има регулаторни подходи в държави на Европейския съюз, където определено количество от електроенергията задължително се търгува на дългосрочен договор. При един такъв подход това според мен би облекчило и пазара, и дружествата, и би дал предвидимост и на търговците. Дали това ще бъде имплементирано чрез наредба на КЕВР или промяна в закона за енергетиката, вече е въпрос на юристите да се произнесат, но има държави в Европейския съюз, където чисто регулаторно се казва, че минимум хикс процента от пазара се търгува не за ден напред, а се търгува по дългосрочни инструменти.
Благодаря и минаваме към Възраждане. Моля да се представи колега, който иска. Да, заповядайте.
Слънчо Ганев. Господа министри, както и всички гости в залата, първо искам да отбележа факта, че представителите на Едрия бизнес, които са тук в момента, бяха тези, които години наред се бориха за либерализиране на пазара. И както каза министъра на финансите, в момента са отказали от фьючерсни договори в пъти по-добри, да не кажа десетки пъти и повече даже, от това, което е в момента. Това показва едно недълновидно отношение в общи линии. Обаче, има бизнеси на пазара, които са микро, макро, не макро, ами семейен бизнес, който е оставен и никой не го е питал дали иска да излиза на либерализирания пазар. В момента те ползват услугата крайен потребител и плащат. Унищожават бизнесите. Ако в момента едрия бизнес в момента се бори за оцеляване, имаме десетки хиляди бизнеси, които фалираха, семейни бизнеси. Те никой не ги е питал, искат ли да отидат на либерализирания пазар, за фьючерси даже не знаят за какво става дума. За мен е недълновидно в момента да слагате всички под един общ знаменател и на всички да давате 110 лева, които са недостатъчни за абсолютно всички. Но има бизнеси, които тези увеличения на електроенергията са калкулирани отдавна, събират ги от крайните потребители на своя си бизнес и по никакъв начин няма да фалира. Да, няма да имат в пъти по-голяма печалба, просто ще имат нормална печалба, каквато се бори всеки за оцеляване в малки семейен бизнес. Тук идва държавната политика по либерализирането на пазара. Идва и факта, че към днешна дата, ако има нещо работещо независимо на национално ниво, това е именно енергетиката ни. При положение, че имаме АЕЦ, който произвежда около 9 теравата на година. При положение, че имаме Маришкия басейн и ТЕЦ-ове, които доставят електроенергия достатъчно да захрани българския пазар във всяко едно отношение и даже да изнасяме, ние сме изправени пред ситуацията, в която едрия бизнес, който е тук, малкия, средния и микробизнеса да фалира и да му се дават 110 лева помощи. Срамно е, обидно е. За всеки един бизнес. Най-малко и пък и за едрия бизнес. При положение, че за декември месец не са си получили дори и тези надценки. В тази връзка. И при положение, че между другото...
Само да ви кажа, 30 секунди имате още. Да, минахте на първи... Минути, така, че...
Да, както правихте разбиране за ГЕРБ, така и за наши правит разбиране. Молбата ми е това наистина. Така както на 1 януари, от 1 януари тази година няма сключен нито един дългосрочен договор с АЕЦ, мисля, че вие като правителство и мнозинството, което е в парламента, може да предложите и мислите ли да предложите законодателни промени, които износа на АЕЦ да се пренасочи и квотите да бъдат насочени в българския пазар до задоволяване нуждите и да се регулира от само себе си пазара, да може това, което наблюдаваме, не да изнасяме с печалби 4-500 лева и в същото време бизнеса да фалира. И имате ли тази воля да го предложите в парламента това нещо, да го защитите пред европейските партньори на България, в кавички партньори, защото не са никакви партньори, те просто ни експлоатират и използват това, което имат като влияние. Това ми е питането, конкретно към министъра на финансите, защото това е преди всичко в неговия прерогатив.
Благодаря ви. Само една поправка преди да дам думата на министъра на финансите. Не са 9, а са 15-16. Само това ви поправям, защото не са 9. Теравата, нали? Това са 15.
Още по-хубаво, прекрасно, благодаря.
Добре, ето, помагам ви сега, ако искате. Това е положението. Давам думата на министър Василев. Да, заповядайте.
Само да разбера правилно въпроса. Вашия въпрос е дали искаме да напуснем европейския енергиен пазар.
Моя въпрос е дали ние имаме достатъчно сила като държава да поставим нашите изисквания и да отидем на разговори, на сериозни разговори, за да спасим българския бизнес.
Да.
В крайна сметка българския бизнес е важния. Няма нищо общо това дали ще сме член на този пазар, който визирахте.
Благодаря ви, бизнес... благодаря ви, господин да. Ганев. Да,
господин
думата
Ганев,
на
министър, само да ви кажа, да ние говорим с Европейската комисия ежедневно. Този въпрос беше поставен още юни месец на ЕКОФИН, на събирането на министрите, финансовите министри на Европа, когато ставаше въпрос дали, например, ядрената енергетика да се брои като зелена, и тогава ние защитихме позицията, че трябва да се брои като зелена и трябва да има инвестиции и в тази енергетика, защото Европа няма достатъчно базови мощности. Продължаваме разговорите и в момента за това как да се направят схемите за компенсация. Продължаваме разговорите и за това как може да бъде структуриран пазара, така че на българския пазар да има дългосрочни договори, а да не е всичко за ден напред. Всичко това е или в правилата на Европейската комисия, или в приетите изключения, през които ние можем да минем. Ако това, което вие предлагате, примерно, давам ви пример, цените могат да станат изключително ниски в България, ако ние спрем износа на електроенергия. Няма да видим цени от 800 лева, гарантирано, ако спрем износа на електроенергия. Това мисля, че всички колеги в залата го знаят. Само че ако излезем от Европейския енергиен пазар и спрем износа на електроенергия, много скоро 60% от бизнесите на България, които изнасят за Европейския съюз, няма да могат да изнасят. И ще загубим пазарите за реализация на нашите продукти. И ще станем значително по-бедни, отколкото шока, който ние сега правим схема за компенсация, за да поемем. Защото нетно печалбата ни от достъпа до пазарите на Европейския съюз е доста по-голяма от загубата ни от гледна точка на износа на електроенергия. Така че правим всичко възможно в рамките на правилата, но със сигурност това правителство няма намерение да излиза от европейските пазари под една или друга форма.
Благодаря. Какво, кратка дуплика или? Добре, в рамките на една минута.
Добре. Потвърждава се това, което в момента споменах като пояснение, след като вие ме попитахте нещо, аз ви отговорих, че явно има доста по-важни неща, каквито са членството във всичките тези западноевропейски организации, отколкото българския бизнес и това, което под бизнес не само хората, които са тук на едрия бизнес, ами на семейния и малкия бизнес. За очудване на всички тук, аз искам да го кажа пак. Ние мислим, че трябва да се седне и да се говори с всички европейски партньори, защото ние сме пълноправен член и трябва да се постави въпрос, защото, както сам отбелязахте, в Германия няма този проблем заради дълновидното отношение на едрия бизнес, но в България това нещо го имаме като проблем. И трябва да седнем да го говорим. И наистина не е най-малко честно, даже да не кажа, че е доста грозно, да слагаме под общ знаменател всички, на всички да даваме по 110 лева, които не стигат за всички. И това, което казахте, е хубаво доста бързо да влезе в план, да диференцирате на кой какво ще давате, защото има сектори, които тези трябва да са много повече, има сектори, в които и 50 лева им е много.
Благодаря, дам думата на министър Николов. Извинявам се, че преди малко така ви пропуснах. Сега ви дам думата, може да вземете отношение.
Благодаря, господин председател. Относно това, което казвате, вие сме 100% съгласни. Първата стъпка за диференциация беше това да премахнем от структурата на компенсация компании, които са с дългосрочни договори под хикс лева. По този начин тези, които са успели да управляват риска си дългосрочно и да сключат съответните договори, било то на в България или от някъде отвън, е вече валидно и знаете, че вече няма да има компании, които са свръхкомпенсирани. Относно нещата, които казвате, свързани с инфлация, структура на печалбата и така нататък, да, това се обсъжда вече, но за това нещо и за администрирането му първо се изискват много данни, за да бъде изчислено, второ, доста съдействие от всички институции и в дългосрочно. Правим оценка и на социалните ефекти, тъй като има енергийно интензивно бизнеси или типове бизнеси, както искате може да ги дефинирате, в които не са заети хора, но се консумира страшно много електрическа енергия. Първата стъпка, която ще видите относно диференцирания подход, няма да е директно за бизнеса, но ще е за бита и той ще стартира с дефиницията на енергийна бедност, която ще ни помогне да адресираме по-ясно и по-точно и със значително по-голям ефект за засегнатите групи. Относно България и региона, искам да ви кажа, че една доста близо до нас държава в момента е с режим на ток. И това е Косово. За радост и съжаление, Всъщност България има доста стабилни базови мощности и ние балансираме региона. Както може да видите и сега пред вас, ако отворите цените на електроенергия в региона, Румъния до Унгария и сравнимо с Гърция, цените са относително еднакви. Това е защото, независимо дали ни харесва или не, и както вице-премиера каза, ползите от отворен, либерализиран единен европейски пазар са значително по-високи, отколкото негативните ефекти. Това важи и за енергийния пазар, така наречения каплинг с съседни държави се разширява, което ще рече капацитета към европейски държави. От една страна, от друга страна, и разбирайки интензивния натиск, който изпитва българския бизнес, и текущо водим преговори с държави извън Европейския съюз, поне за месеците, които са енергийно интензивни, частично и плавно да ограничим капацитетите, така че да остане излишък за българския бизнес. Относно предложението за вас за дългосрочни договори, това е нещо, което ще наблюдаваме и с борсата, защото това, което се случва в България, че има търговци, които изкупуват електроенергия на дългосрочни базови договори и я продават не на бизнеса, а продават ден напред, използвайки отново волатилността на пазара. Тоест, това си е чиста спекулация. Дали ще успеем да направим механизми за бизнеса така, че да влезне директно и да свържем консуматор с потребител? Да, ще направим всичко възможно, така че веригата по средата да бъде свита и да оцелява българския бизнес. И още веднъж, както каза министър Василев, нека не забравяме, че и това, което вие споменахте, голяма част от бизнесите прехвърлят поне частично увеличените оперативни разходи към крайния си продукт и за това наблюдаваме и инфлация. Така че затваряйки пазари и достъп на пазари до България би било доста по-пагубно, отколкото...
Предполагам, че приключвате.
Да,
благодаря. Така, минаваме към втория кръг въпроси. Парламентарната група на Продължаваме промяната. Има ли някой, който иска да пита нещо? Не виждам. Минаваме към ГЕРБ. Да, госпожа Петкова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин вицепремиер, господин министър. Моят въпрос е кратък, ще бъда съвсем кратък и е свързан с това. Извършвани ли са анализи относно дейността на Булгаргаз и рисковете, които биха могли да възникнат за това дружество, което е обществен доставчик на природен газ, с оглед покачването на цената на природния газ, която към настоящият момент е 133 лева. Тоест, декември 2021 и януари 2022 година ръста е 30%, малко над 30%. Та въпросът ми е, правен ли е такъв анализ на риска за това дружество от евентуален ликвиден проблем, имайки предвид покачването на цената на природния газ и възможността на неговите клиенти да заплащат тази цена? Като тук смятам, че с особена тежест стои въпроса, свързан с топлофикационните дружества. И в частност с топлофикация София, която е най-големия клиент на Булгаргаз. Повече от 32% от продавания природен газ от страна на Булгаргаз е насочен именно към топлофикация София. И представете си, ако топлофикация София не бъде компенсирана по наистина надежден и ефективен начин и тя не може да плаща своите задължения към Булгаргаз, тогава какво би се случило с дружеството обществен доставчик? Ликвидният проблем там ще бъде неизбежен. А Булгаргаз има ангажимент по договора със своите доставчици да плаща периодично. И ако не плати съответно природния газ, рискуваме да изпаднем в друга криза, свързана с доставките на природен газ. Така че моят въпрос е, мисли ли се за компенсация на Булгаргаз и компенсация, едно реална компенсация за топлофикационните дружества, работещи на природен газ и в частност топлофикация София. Аз смятам, че държавата трябва час по-скоро да помогне на това дружество на топлофикация София, за да може да излезем от този омагьосен кръг.
Благодаря,
и да госпожа елиминираме
Петкова,
рискове.
Ясен е въпрос. Да, благодаря ви. Господин министър Василев, вие?
Да, аз ще започна с отговора. Предполагам, че господин Николов ще допълни. Не трябва да си представяме какво ще се случи с топлофикация София. То се случи миналата година, случи се по-миналата година, случи се преди 3 години. Топлофикация София към момента е задлъжняла, мисля, че над милиард. Точната сума не мога да я цитирам по памет. Точно беше към Булгаргаз, за да не изпадне Булгаргаз в ликвидна криза, натоварихме БЕХ. Тоест, целият български народ плаща парното на София и то лошото управление на парното на София. Топлофикация София отдавна не може да си покрива разходите и отдавна е в технически фалит. Нека всички да бъдем наясно по този въпрос. какво ние ще направим тази зима, за да не изпадне реално в истински фалит Топлофикация София. Истината е, че това ще бъде комбинация от мерки, една от които ще бъде да се преразгледа дали цената, която Булгаргаз предлага и тези 30%, трябва наистина да бъдат 30% увеличени. Второто, което сме започнали още септември месец да разглеждаме, е защо Булгаргаз при наличие на доставчик, който може да доставя на три пъти по-ниски цени, не използва пълния капацитет на този по-евтин доставчик. Третото нещо, което разглеждаме, е защо Булгаргаз черпи количества газ от Чирен, които са купени на доста по-ниски цени, черпи ги в момента при по-високите цени и ги продава в чужбина, вместо да продава на ниски цени на българския бизнес и на Топлофикация София, така че да не стигаме до такива проблеми. Четвъртото нещо, което разглеждаме, е доколко Булгаргаз реално управлява финансовите си потоци по правилен начин. И всичко това в момента се разглежда много активно от органите, които следят за това да няма измами в българската държава. Така, що се отнася до Топлофикация София? Още от 2013 година, когато беше първият път, когато аз трябваше да се сблъскам с казуса Топлофикация София, аз дадох няколко въпроса. Първият е, защо Топлофикация София не използва наличния геотермален ресурс, който е в София, за да намали сметката си за газ. В момента, като част от плана за възстановяване, е заложена значителна компонента, която да използва този ресурс и за нуждите на Топлофикация София, така че да се намали значително зависимостта от газ. Това би оздравило дружеството, би намалило сметките на гражданите и би използвало една топла вода, която вместо да се лее тук в центъра на София, може спокойно да се използва и да се дозагрява с газ, ако е необходимо. Другия въпрос, който зададох относно Топлофикация София, тогава, мисля, че и до ден днешен е проблем, е Топлофикация София имаше събираемост на сметките около 60%. Тоест 40% от парите, които Топлофикация София издава като сметки, не се събираха. Говоря за 2013, сега не знам точно каква е сумата. 90% вдигнали са. Добре. Окей, имат 7% липса на събираемост. Така. И последният въпрос, който е свързан с Топлофикация София, е доколко това дружество реално има загуби по трасето, колко големи са тези загуби и колко плащаме за това да топлим загубите. И какво се прави така, че тези загуби да бъдат намалени. Проблема с Топлофикация София е структурен. Той трябва да бъде овладян, за да не спре парното на София тази зима, използвайки финансови мерки, но истинското решение на този проблем не може да става през едни безкрайни кредити, които Топлофикация София трупа. Структурният дефицит трябва да бъде преодолян с реални действия на управлението на това дружество. Тези реални действия вече 10 години не се случват.
Благодаря. Министъра на енергетиката, кратко.
Да, само ще добавя нещо, което мисля, че е ясно на всички. Проблема вече с Топлофикация София толкова дълбок, че стойността на активите, на дълготрайните активи и стойността на дълга са близко, да не кажа, че стойността на дълга вече е над реалната стойност на активите. Тоест в момента и при среща с кмета госпожа Фандъкова е обсъдено този проблем и всички инвестиционни решения, всички възможности за кредити, които се обсъждат, трябва да станат много-много отдавна. Основният проблем на Топлофикация София, както беше споменато вече, е ефективността на функциониране на дружеството и заради това количеството природен газ, което се изгаря, е много по-голямо от топлоенергията, която се отделя. Загубите по трасето са ви ясни заради старите активи и липсата на преструктуриране много дълги години и така нататък. Относно Булгаргаз, отвъд интересните неща, които ви каза вече господин Василев, аз само ще кажа нещо, което е много важно. Печалбите от търговията, които бяха визирани вече, за съжаление към момента и по текущи законови рамки, нормативни и поднормативни актове на КЕВР, те не се отразяват по никакъв начин на цената за бита. Тоест, дори в моменти, в които Булгаргаз успява да реализира позитивен паричен поток през една или друга борса, избрано по не знае какъв начин, но избрано, тези печалби не се връщат обратно към бита и като обществен доставчик те не отразяват реалното функциониране на дружеството. Отделно в финансовите резултати на Булгаргаз се отчитат и така наречените наказателни лихви, които в България знаете с какъв размер са по нормативна рамка и които са далеч от пазарните. Дали това е справедливо или не, дали е справедливо спрямо Топлофикация или не, сами си преценете. Това е текущия статус. Да, с финансови инструменти тази година ще се справим с Топлофикация София, но дружеството следва да бъде преструктурирано максимално бързо.
Благодаря. Сега трябва да се разберете, защото и той иска коментар и вие искате. А, не, и двамата не. Само единия. Госпожа Петкова, давам ви възможност, защото Делян Добрев направи достатъчно коментари, за да не го прекръсваме на Йордан.
Добре, аз съвсем бързо да ще се опитам да си кажа мнението. Първо, по отношение на печалбите на Булгаргаз. Господин министър, те няма как да намерят отражение в дейността спрямо потребителите, защото Булгаргаз се явява в две свои качества. От една страна той е обществен доставчик и като такъв води отделно счетоводство и там няма как да реализира печалби. От друга страна води счетоводство като търговец. Там вече съществуват възможности за показване на тази печалба в качеството му на търговец. Така че не се притеснявайте от това, просто направете тази разлика и ще видите, че това е така. Що се отнася до компенсаторния механизъм за Булгаргаз, разбирам, че не се обсъжда такъв вариант. Нали така? Това ми стана ясно от това, което чух и от господин Василев и от господин Николов. По отношение на Топлофикация София, искам само да ви кажа, че темата с Топлофикация София и проблемите с Топлофикация София датират много преди 10-годишния период, който вие лимитирахте. Те датират още от 2001 година. Така че там темата е много по-дълбока и много по-важна. Топлофикация София работи в условия на регулирана дейност.
Благодаря ви, госпожо Петкова, изтече времето.
Не, това е важно, господин Каримански. Топлофикация София работи в режим на регулация. Тя не определя нито сама своите приходи, нито своите разходи. Те се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя работи в една регулаторна рамка. Така че това трябва да се учите и да се взима предвид. Вижте само какъв е размера, какви са разходите за въглеродни емисии, които е признал регулатора на Топлофикация София и каква е в момента цената, която дружеството трябва да плати. И ще видите, че става въпрос за много сериозни разлики. Благодаря.
Може ли все пак менеджмента на Топлофикация София да управлява разходната част? Това е за което ние се борим. И когато паднат разходите, съответно няма да има проблеми с...
Ма тя е 12% от общия разход. 88%
благодаря ви, минаваме нататък. Господин Добрев, не ви давам думата. Така, минаваме нататък с следващата парламентарна група. Има думата Станислав Атанасов. Заповядай.
Благодаря, господин Каримански. Господа министри, госпожи и господа народни представители, скъпи гости, високите цени, разбира се, имат и друга страна. Освен минуси, имат и някои плюсове. Тъй като се дигна и цената на въглеродните емисии, които също са минус, но нашата държава реализира немалки приходи също от продажбата на емисии по ETS. Докато цената им беше около 30 евро на тон в началото на годината, в момента, ако не се лъжа, преди седмица ми данните гони 100. Въпросът ми е следния. Тъй като тези приходи отиват в фонд сигурност на електроенергийната система и са един немалък резерв, аз няма да питам за плана за възстановяване на оперативните програми. Виждаме, че за другите страни те в момента са страхотен ресурс за енергийна трансформация и за стабилизиране на пазара. Онези липсващи средносрочни и дългосрочни мерки, които вие споменахте, че трябва да има, но така и не ги чух. Въпросът ми е, какъв е отчетът, тъй като и тук е господин Червенкондев, за 2021 прихода от емисии, от продажба на въглеродни емисии, каква е прогнозата за 2022 като приход в фонда? Аз няма да питам за какво ще отидат, но имам един друг въпрос. При положение, че има производители на електроенергия, които реализират свръхпечалби, ще продължава ли държавата да им покрива разходите за емисии? Говоря за част. Благодаря.
Благодаря. Господин... Кой ще... Моля? После ще му дадем думата. Ако вие искате думата, господа министри, сега е ваш ред и след това ще му дадем най-накрая думата на него.
Да, абсолютно сте прави, че... освен негативните ефекти, има и позитивни, благодарение на високите цени и благодарение на това, че по време на първото служебно правителство, а така наречената заповед за функциониране на ТЕЦ 2 не беше 3 милиона мегаватт часа, успяхме да я свалим до един, останало достатъчно голямо количество за свободен пазар. Това е от една гледна точка. От друга гледна точка всички въглищни централи, съответно Мини Марица изток, работят на пълен капацитет, което не се е случвало в рамките на, ако не се лъжа, последните 6 години. Относно структурата на Фонда за сигурност на енергийната система, това, което мога да кажа, че дори преди структурирана помощ на компенсациите, водихме активен диалог с господин Червенкондев, той може да ви каже какви са остатъчните стойности за 2021 година, изпратили сме всички възможни нотификации към Европейския съюз относно дерогация и правото за търгове на последващи обеми на квоти за въглеродни емисии, така че да имаме възможност до максимална степен фонда да бъде подсигурен и съответно, в зависимост от пазарната ситуация, да се компенсират различни части на енергийната система или бизнеса. И да помоля господин Червенкондев, ако може да даде...
Да, заповядайте, господин Червенкондев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремьер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, колеги. Да, един от основните, вече основен приходоисточник в сегашната ситуация на Фонд сигурност на електроенергийната система, това са приходите от въглеродните квоти, които българската държава и се полага и която тя търгува на международната борса, която е определена от Европейската комисия. Квотите са определени точно по брой, кога да се търгуват, къде да се търгуват и съответно се постига пазарна цена, която приходите от които квоти идват на 100% в Фонд сигурност на електроенергийната система. Да, те са основен приходоисточник, мога да ви кажа за тази година, общо за 2021 година, в Фонд сигурност на електроенергийната система са постъпили 1 милиард 625 милиона лева. 1 милиард 625 милиона лева приходи от квоти. Да, тъй като освен на приходите от квоти, други основен приходоисточник, това са 5%, които Фонд сигурност на електроенергийната система събира старателно от всички производители на електроенергия. Съответно и естествено след третия приходоисточник, това е такса задължение към обществото. Всичките те приходи като своята обща стойност се разпределят в и разплащат основните задължения на фонда. То е именно да компенсира Националната електрическа компания като обществен доставчик по смисъла на член 93А и 94 от Закона за енергетиката, т.е. покрива разходите, които са непазарни за изкупуването и разполагаемостта на енергията от централите Марица Исток 1, 3 и 2 вече в връзка с регулирания пазар и съответно други основен разход на Фонд сигурност на електроенергийната система е премирането на всички производители над 500 кВт инсталирана мощност. Това са производителите от възобновяеми енергийни източници и високо ефективно комбинирано производство, т.е. топлофикациите. Всичките приходи, които Фонд сигурност на електроенергийната система събира, съответно образуват и един буфер. Този буфер не може да се каже резерв излишък, докато Комисията за енергийно и водно регулиране не го определи достатъчно точно и как този буфер, примерно по-високия приход от квотите, които в момента са заложени като в предното ценово решение и реално постъпилите във фонда, трябва да бъдат реално изхарчени. Ограниченията са две. Първо, те са финансов инструмент, който трябва да се харчи изключително целево по закона за управление на климата. Съответно, те трябва да покриват високо ефективно производство, производство от възобновяеми енергийни източници, както и да покриват, да компенсират социалното непоносимост, така може да се каже, на населението за, от следствие на по-високите цени. Това всичко е сметнато от Комисията за енергийно и водно регулиране и е намерило отражение в разходната част. Към настоящия момент, без да се оцени какво трябва да допълним на тези, които пък не са им оценени правилно разходите. Както да кажем, топлофикационните дружества, те също трябва да бъдат компенсирани заради това, че те плащат по-големи квоти. Освен това, също централите от Маришкия басейн, те също плащат съществено по-високи квоти, които в момента не са оценени правилно в ценовото решение. Просто ръста на цената на квотите е доста съществен и от този буфер се взема необходимия разход за покриване на всичко това и тогава се оценя един излишък, ако има такъв, който регулатора го разпределя. С промените, които се предвиждат и така може да се служи и за евентуално други целеви програми. За 2022 година в момента квотите доста играят. В интерес на истината, към днешна дата те са около 86 евро за тон. Бяха до преди седмица около 73-4-5, така че вдигат се до 87-8. Просто всичко това е въпрос на търсене и предлагане в международен мащаб. За 2022 година очакваме около 2 милиарда да бъдат приходите в фонд сигурност на електроенергийната система. Естествено, не се знае на къде ще отиде пазара. Прогнозите, вярно, е да се гонат и 100 евро, но може и да се върнат и назад.
Добре, благодаря ви. Вие ще давате регулярна информация на народните представители и те ще се запознават с това къде ще отиде пазара. Сега към следващата парламентарна група, професор Гечев, заповядайте.
Благодаря ви. Уважаеми господин вицепремиер и министър, уважаеми колеги, първо обърнете внимание на прес-релиза тук от Брюксел, където в три параграфа първият извод е, че една огромна трагедия с енергийната стратегия на Европейската комисия. Всичко е сбъркано. Нито една прогноза от последните години, всичко това, което става в Европейския съюз и не само в него, се оказва неочаквано. Неочаквано поради редица грешки, които сега няма да коментираме. Също така българската държава, икономиката, изпадна в същото състояние поради следния въпрос, който в този парламент няколко пъти уточняваме. Кой е той? Минаваме към либерализиран пазар. Борсата няма никакви разчети от ефекти на въздействие какво ще стане. И то стана това, което и ние не очаквахме. Няма никакъв ефект на въздействие оценен от КЕВР. Няма такъв, няма нито едно число. И затова сме на такова дередже. Когато са обсъждани законовите промени в парламента за създаването на либерален пазар, също не е имало никакви разчети. Тоест, ние следваме някакви политики и директиви, нито разчетени правилно в Европа, нито разчетени в България. Освен това, българите трябва да се научим на нещо важно. Значи Европейската комисия решила, директивата била така. Дами и господа, къде са българските представители в Европейската комисия? Ние кога ще започнем да искаме отчет от представителите на което и да е българско правителство, как гласуват в Европейската комисия и в Европейския парламент? Защото някой сега може ли да каже кой е присъствал на това гласуване? Не знаеме, а трябва да им знаем трите имена и да се носи съответната политическа отговорност от тези, които са взимали решение. Но какво да се прави в тези условия? Аз ще се опитам не да давам препоръки, но все пак да търсим и някакви решения, ако се счете, че те могат да бъдат полезни. Първо, цените за всички конкуренти в Европейския съюз и извън него растат. Тоест, бизнеса в България е прав, че тока поскъпна изключително много в пъти и природния газ, но той поскъпна и за другите страни. Въпрос е, какво да направим, за да съхраним конкурентоспособността на българския бизнес? И това, което до момента аз не чух и не е казано, е следното. И то не е само Министерство на енергетиката и финансите. Това е въпрос на сметки и разчети на цялото правителство, в това число и двете министерства на икономиката. Какво имам предвид? Първо, за да вземе решение българския парламент, ние трябва да видим каква част от ценовото увеличение се покрива в другите конкуренти на България от Европейския съюз. Първо в Европейския съюз, да отворя една скоба, но второ, ако тук има колеги от индустрията, и основните пазари, където българските износители продават български стоки. Защото не е важно само какво става в конкурентните вътре в Европейския съюз, а там, където ние продаваме. Какви конкуренти имаме там.
Тоест, българското правителство трябва да ни даде една Excel табличка, където да пише каква е динамиката на цените в страните членки. Ние знаем каква е динамиката. В Полша е по-ниска, другите страни общо взето ценовите равнища са едни и същи. Но структурата на цените е различна. Структурата на участието на фирмите и на държавата в feed-in tariffs, в ценовото субсидиране е различно. Ми дайте да видим как е в различните страни. За да видим дали нашите фирми, ние, българската държава, даже тук това не като някаква особена реакция на колегата Добрев, той казваше, вие давате. Не, колега, ние даваме, българите. Правителството не дава нищо. То взима решение заедно с нас. Вие давате, ние даваме, всички даваме. Да, времето. Тоест, да видим другите страни в Европейския съюз, пряко и косвено как влияят на цените, за да видим в какво положение поставяме ние, българските производители. Защото ние може да спорим 30%, 33%, 12%. Основната задача е, според възможностите на българския бюджет, правилно бяха тук министрите, че ние не можем да поемаме 100% в риск. Никъде в света не се поема. За сметка на която и да било и най-богата държава. Но да направим така, че според възможностите на България, това ще преценим от бюджета, на базата на това преките и косвени субсидирания на цените в Европейския съюз и основните ни конкуренти, където са нашите пазари, какви са, и да видим какво може да съхраним от българския бизнес. И накрая, ние нямаме средства най-вероятно да помагаме на всички български фирми. И тук възниква и друг въпрос, че ние в случай на такива ограничения трябва да имаме определени приоритети. Защото все пак има разлика между отделните отрасли, подотрасли, енергийни интензивности и така нататък. В заключение, трябва ни сравнителен анализ, за да можем да вземем правилното решение.
Благодаря, професор Гечев. Господа министри, имате думата.
Благодаря ви за въпроса, господин Гечев. Всъщност, това, което предлагате, ние сме го започнали естествено на първа фаза. Направили сме преглед на всички активни мерки на всички държави членки за подпомагане на бизнеса, но естествено това е първата фаза, тъй като това отразява само цената на конкретния разход, за което сте прав. Няма да ги изреждам сега, те започват от ДДС, до намаляване на таксите за пренос и така нататък, до замразяване на цените на природен газ, тъй като беше споменато и това, че сме направили нещо много лошо с този мораториум. Всъщност то е валидно в доста държави, някои от които са Франция и Литва заедно с нас. Тоест на първа стъпка това да дефинираме къде какви мерки са предприети и какво може ние да направим като добър опит, за момента е направено, като сега също оценяваме ефектите, които са получени в конкретни държави. Да, в идеален формат ще имаме дефиниция на преференции за конкретни сектори в икономиката и детайлен анализ на структурата на БВП, така, щото да се вижда кои индустрии трябва да се подпомогнат, за да има максимална ефективност на направените разходи или на предприетите мерки. Но това естествено ще ни отнеме време. Също и на последните срещи с работодателите обсъждахме това да направим преглед на нови мерки, които са предложени от техни конкурентни компании в Европейския съюз, това, което вие казвате. Тоест, да, диалогът е отворен и само един коментар, малко, как да кажа, то е, за съжаление, бизнеса действа много бързо и конкуренцията е доста агресивна, особено в Европа. Времето да разглеждаме един Excel не е достатъчно, тъй като на повечето конкурентни цени, особено на износни стоки, се променят няколко пъти в деня. Тоест, поне за конкретна индустрия, ако имаме определена рамка, в която да се наложи и да се използва конкретни мерки и тя да е приета с достатъчно широк консенсус, мисля, че ще е доста полезно за напред. Благодаря.
Благодаря ви. От Има такъв народ, аз ще ви задам един кратък въпрос и бърз. Това, което ни дадохте като разчети, имате ли сценарии, като сценарии разбирам така както се правят проектите, изобщо както се правят анализите за отделните цени, да имаме един сценарий, който да е реалистичен, един позитивен, един негативен, и ако имате такъв, извода от тези сценарии, ако имате такива сценарии, извода от тези сценарии води ли до там, че може да не е фиксирано 30% от ден напред тавана, а да бъде примерно 35 или 40. Какво показват тия сценарии изобщо? Това е въпросът.
Да, още при разписването на текущата формула за компенсациите се опитахме да отразим максимално в детайли какво би се случило при конкретни разчети и конкретни цени. Съответно това да отдаде, да има рефлексии върху стойността на сумата в Фонда за сигурност на енергийната система, както и в дружествата, които са под шапката на БЕХ. Тоест, по-високите цени да водят до по-високи приходи в системните буфери, но водят и по-високи разходи за бизнеса. Ако разчетите са ни вярни, на конкретна месечна база 5% стойността сравнително с тези цени, които сега наблюдаваме, и само и единствено за мярката за бизнеса, това води до допълнителен разход между 45 и 50 милиона лева за бюджета или за конкретни дружества. Тоест, да, имаме разчет какво и как би се случило, и от тук нататък пак, нали, продължаваме диалога, така че при необходимост да адаптираме мерките, така че да отговарят на възможно най-добрия социален и ефект, който се търси, естествено, на първо ниво, на второ ниво, конкурентно способност за бизнеса.
Благодаря.
Да отговорим по друг начин, може би. Ако тавана от 30 се вдигне на 35, това са 50 милиона на месец допълнително или 150 милиона допълнително за периода. Ако отидем на 40, са 300 милиона допълнително. Ако се премахне изцяло, мисля, че отиваме на 1,2 милиарди 300.
Проблема, само да кажа, с липсата на таван е, че създава първо възможно спекулативно поведение, второ абсолютно непредвидимост.
Не, аз нямам, далече съм от липсата на таван, просто питах дали има някаква гъвкавост или това е поточен разчет, вече направен, прият и нямаме възможност да обсъждаме други варианти.
Мислете го като всеки 5% са 150 милиона.
Да, това беше ясно вече, да. Минаваме нататък към Демократична България. Да, Ивайло, заповядай.
Въпросът ми е, обмисляли ли сте в правителството за създаване на устойчив механизъм, който да сработва при подобни екстремни цени и да защитава най-уязвимите потребители, като детски градини, училища, болници, ВИК? Въпросът ми е по-скоро за да разбера дали сме на една страница, защото в Енергийната комисия вече обмисляме подобни идеи и целта е да разбера дали с правителството сме в една посока. Благодаря.
Благодаря.
Да, обмисляли сме устойчив механизъм в два аспекта. Първият аспект е всички държавни потребители, които трябва да са на либерализиран пазар, да могат да правят централизирана покупка на електроенергия, която да си бъде хеджирана, и всички тези фьючерсни договори, които не може да очакваме една картинна галерия да разбира и да управлява, всъщност да бъдат управлявани на единно ниво от гледна точка на покупка на държавата за електроенергия за съответните ведомства. Детски градини и който иска да се подключи към нея от държавните ведомства. Другото, което в момента липсва на пазара и една от причините да стигаме до такива екстремни цени, е, че нашите естествени производители на електроенергия, които се използват за пиково производство, в момента или не работят, или работят силно ограничен режим. Павец работи в режим 25%, водата работи в режим не повече от 50%. Така че в момента, ми давам ви пример, когато имаме пиково потребление, ако тръгне павеца с 864 мегавата, колегите могат да кажат какво ще се случи на борсата, ако изведнъж се появят едни допълнителни 700 мегавата на борсата в пик. Да, само че те ще изчезнат 750 в 3 сутринта, когато няма потребление. Така че, колеги, точно за това казахме пиково, а не базово.
Благодаря. Министърът на енергетиката.
Когато има техническа възможност да се използва една мощност или не, тя дава възможност да се управлява спрямо кривата на пазара, било то цена, пик или обем. За съжаление, някои от ремонтите на тези технически съоръжения продължават краткия период от 3 години. Това е нещо, което наблюдаваме в момента. Какви са причините, например, съответните цитирани мощности да не могат да се поправят за 3 години? И да, И да, харчи електроенергия.
Тези, които са дали договора на конкретната фирма, която 3 години не може да го изпълни. Те трябва да кажат. А не ние, по които от 2 седмици влизаме в момента вътре и продължаваме да работим с управляващите, които вие назначихте в 2 седмици преди да падне вашето правителство.
Благодаря. Благодаря. Така, преминаваме нататък и следващата група са на Възраждане. Кой ще зададе въпрос? Да, заповядайте. Само се представете, за да сме сигурни за протокола.
За протокола, Искра Михайлова. На финала, понеже това е последния въпрос, само едно уточнение към въпрос, който беше зададен преди малко. По отношение на процентите, вие казахте, че сте гъвкави по отношение на към министър Николов. Вчера направи заявка, че тавана не може на компенсациите да падне, т.е. подлежи на разговор да се повиши. Вие сигурно все пак, правейки изчисленията и разполагайки с тези средства към момента, можете да зададете препоръка до каква в момента е разумно с оглед следващата точка, която ще гласуваме да обсъждаме като цифра. Но друг ми е въпрос, моя личен конкретно. Когато казахте, вие сте разговаряли с бизнеса и когато сте изчислявали тези проценти 30% праг или повишаване от по 5, както го направихте вие, господин Василев Стъпково, правена ли е оценка на риска по отношение на фирмите, колко от тях са заплашени от намаляване на работоспособност и буквално на фалити, освен на едрия бизнес, на средния и малкия и семейен бизнес, защото вероятно едното ще има отношение към другото. Всъщност, правили ли сте такъв анализ, какъв е риска от всичко това, което към момента се случва? Имаме ли някакви конкретни цифри и данни, върху които можем да разсъждаваме за следващата точка? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса, госпожо Михайлова.
Да.
Анализът и таванът, когато се обсъждаше в края на месец декември, стъпваше на изключително тежък сценарий, който включваше прогнози за цени около 750-800 лева, които евентуално биха довели до размери от 250 лева и плюс на компенсации за бизнеса. Естествено, че при по-мек сценарий, който е функция от геополитическа несигурност и така нататък, ще разгледаме промяна на този таван. Бихме разгледали промяна поради това, че всъщност размера ще е по-малък като обща стойност. Нещо, което следва да наблюдавате, че всъщност Европа става изцяло единен пазар. Цените ще бъдат валидни за почти за целия Европейски съюз, със сигурност от Унгария към България ще бъдат сравними. И според това, надявам се да има позитивен ефект, знаете, от политиката, която се води за доставки на втечнен газ към Южна Европа. Това доведе до натиск на цените на природния газ надолу, съответно част от газовите мощности, които не работят към момента, да бъдат включени, съответно това ще доведе до охлаждане на цените и това ще позволи значително по-широко разходване на средствата към бизнеса. Всъщност, избрах да кажа нещо, имаше една реплика от вашия колега, че има неразплатени средства за декември. Това не е така, абсолютно всичко е разплатено по всички получени фактури от всички, абсолютно всички бизнеси. Анализ и разчет за това дали един критичен месец ще доведе до конкретен фалит или до спиране на бизнес е много труден, тъй като всеки бизнес би следвало да бъде устойчив за кратък период от време, било то функция на сезонност и така нататък. Знаем, че има много бизнеси, които изпитват подобни затруднения. Разплащанията по наши разчети обхващат около 630 000 юридически лица. Разчитаме и на подкреп от ваша страна относно обогатяване на база данни и съответно допълнителна анализ за това, кои индустрии как трябва да бъдат подпомогнати и дали да се прави диференциран подход, като с изричната бележка, че диференцираният подход води до доста по-сериозни трудности на ниво комуникация с Европейската комисия. Тоест, ще трябва да имаме доста по-солидни аргументи, когато подпомагаме конкретна индустрия по конкретен начин. Това е най-накратко казано, относно средствата, които и дали може да разпределим повече, вице-премиера Василев също може да ви каже.
Да, колеги, с оглед на по принцип по-низките очаквани прогнозирани цени спрямо първоначалния анализ, реално до 35% би могло да бъде увеличено, като това, този допълнителен ресурс най-вероятно ще може да се върне до голяма степен през фондовете. Също така и в бюджета, както знаете, успяхме да заделим малко по-голям ресурс от първоначално очаквания. Ние очаквахме да можем да заделим около 700 милиона, но успяхме да заделим 860 милиона. Следствие на реализирани спестявания по министерствата и така нататък, имаше свободен ресурс, който беше насочен за тази цел. Така че до 35% можем с текущите разчети да поемем, тъй като имаме увеличено финансиране от бюджета. Всичко оттам нататък означава, че ще трябва тези средства да дадат за сметка на други бюджетни програми. И съответно трябва да бъдат обсъдени в по-широк формат от този, който имаме тук.
Благодаря. Една кратка реплика иска госпожа Михайлова. Заповядайте.
Благодаря. Т.е. да разбираме, че до 35% в момента можем да ги коментираме. Към господин Николов, аз съм съгласна с вас по принцип, че би следвало бизнеса да е устойчив за кратки периоди, но всъщност той е устойчив вече 2 години и периода не е кратък. Това беше и причината да задам въпроса по този начин. Благодаря ви.
Само една реплика, госпожо Михайлова. Направили сме допълнително от мерките, които сме разгледали, сме наложили върху тях и графика, която е за общата енергийна цена в целия Европейски съюз преди мерките за компенсации и след мерките за компенсации. Наясно сме, че проблема в България е двустепенен. От една гледна точка ние сме държавата с най-ниска покупателна способност, за съжаление. Тоест по-големия проблем е това, че е криза ценова и ниска възможност за потребление. И заради това България като текущ разход за електроенергия, както на ниво бит, така и на ниво бизнес, е в най-възможно ниската степен на държавите членки в Европейския съюз.
Благодаря. Преминаваме към гостите. Който от гостите иска думата, направо само да даде знак. Господин Велев, заповядайте. Да, заповядайте.
Благодаря, господин Каримански. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри. Бих искал да дам допълнителна информация. Ние представляваме и малки и среден бизнес, че даже и култура, образование и здравеопазване и наука, тъй като имаме браншови организации оттам. И нашата грижа е голяма. Всъщност ние не говорим за помощи. Благодарим ви за това, че искате да осигурите помощи за бизнеса. Ние говорим за компенсации, за възстановяване на надвзетото. Това, което са изработили хората, а всъщност фактурата за ток им го прибира. Тези таблици виждате цените миналата година. Те са всъщност повече от 2,5 пъти по-ниски. Тоест имаме увеличение до тавана, до пода, от който нагоре компенсираме, до пода само, увеличението е вече над 2,5 пъти спрямо миналата година. И оттам нагоре, това, за което ние предложихме и доказваме, че е възможно, освен, че е правилно и полезно и справедливо, оттам нагоре 25%. Тоест, това надвземане, всъщност, от произведеното от хората, в тези граници може да се възстанови, без да се пипа изобщо бюджета, господин министър. Тези пари, които вие сте намерили бюджета, много благодарим за тях, но ние парите, които ги изработваме и ги прибира АЕЦ Козлодуй, са в пъти повече и оттам е достатъчно да се компенсират без таван всички потребители и малкия бизнес, и култура, и образование, и да останат пари в енергетиката, за да допринесат за приходи в бюджет. И сме дали много точни разчети, защото моля господин Румен Радев да бъде по-конкретен. И всъщност ние имаме чрезвичайна ситуация, която никога не е имало, за да може да сравняваме с минал период. Просто такива цени никога не са били и такъв ръст на цените никога не е имало. И това е само в Европа. Всъщност в Щатите сега погледнах е $35. За да сме точни, източното крайбрежие. $35. Това няма и 55 лева. Подобна е картината в Турция, Русия, Китай минаха през проблеми, но вече и там са такива нивата. Нашите конкуренти в Европейския съюз имат действително дългосрочни договори и правят микс. Но вече и те изплакаха с това писмо от 11 енергоинтензивни асоциации на производителите на метали, на строителни материали, на стъкло, на хартия и така нататък на европейско равнище. Тоест и за тях проблема е въпрос на живот и смърт. Ние като страна всъщност имаме от цялата ситуация може да увеличим изгода. Износът за миналата година е близо 9 тераватт час. 8,8 тераватт час. По 200 лева средна цена са близо 2 милиарда. А по 300 стават близо 3 милиарда. Това са пари, които влизат в България. Няма нужда да ограничаваме износ. Просто в такива ситуации модела, който го имаме, трябва да бъде превключен на друг модел. И затова Европейската комисия дава възможност. Тя казва, когато се компенсират всички, това не е държавна помощ, защото се компенсират всички. Вече ако ще се компенсират едни повече, други по-малко, тогава трябва да се доказва защо на този повече, на този по-малко и тогава е държавна помощ. Но когато се компенсират всички, не се изкривява конкуренция. И ние имаме златната възможност сега като енергетика, като България да печелим от тези високи цени и да подобрим даже, не само да възстановим конкурентно способността на индустрията, като компенсираме без да се плашим от числата, защото тези 50 милиона са разход, ама срещу тях има по-голям приход при съответното ниво. И няма цена, при която приходите, извънредните печалби в енергетиката да са по-малко от предлаганите компенсации. В Румъния изземат 80% от продажбите на ниво над 180 лева. 80% се изземат. Ние говорим не за 80, а за 75 и не за 180, а за 185, защото сме по-жилави, за нас по-тежки условия. Това би довело от една страна до потискане на инфлацията, от друга страна до увеличаване на продажбите и заплатите на хората. Обратното прави точно обратно. И за нас е важно да има предсказуемост. Не когато цените се вдигнат, ние те първа да почваме да говорим за вдигане на таван, защото цикълът производствения е 3 месеца и нагоре. Ние сега като потвърждаваме поръчки, трябва да знаем на какво ниво ги потвърждаваме. Иначе просто не ги потвърждаваме, освен ако не са дългосрочни такива и стратегически партньори. И това ограничава продажбите, ограничава ръста на заплатите, на приходите в бюджета и всичко останало. И по-скоро въпросът би бил, ако думата ми е дадена за въпрос, как би могло това да се съобрази в бюджета за текущите 3 месеца? Защото там не може да запишем формула, трябва да има числа. Но тези числа по-добре е да са по-голями, ако не са сбъдни сценарии за високи цени, няма да се изпълнат. Нито като приход, нито като разход. Но ако пък се сбъдне сценария за по-високи цени на борсата, то ние ще сме направили голяма грешка.
Благодаря ви, господин Велев. Само, че ако не бъркам аз, миналата година, точно лятото, доколкото си знам, бизнесът беше много доволен от цената ден напред. По обясними причини. И той имаше за целта да бъде на пазара ден напред. Заповядайте, господин Василев.
Да, господин Велев, аз съм съгласен с вас, че в момента българската енергетика реализира едни допълнителни приходи, които вие казвате, могат да бъдат взети, за да се покрият разходите на бизнеса. И с удоволствие бих се съгласил на една такава схема, ако вие се съгласите да сложим един пот от 200 лева на мегаватт час, които пък да покриват разходите на българската енергетика, когато пазарната цена е по-ниска. Нали така? Един фьючерсен договор на 200 лева за производство на българската енергетика, която е необходима на българския бизнес, и тогава няма да имаме проблеми нито с високите цени, нито с ниските цени. Защото да компенсираме, когато цените са високи, а да оставяме на пазар производителите, когато цените са под техните производствени разходи,
означава да фалираме българската енергетика. Така че това, което ние предлагаме, ако ще има риск, когато цените са ниски, трябва да има риск за бизнеса, когато цените са високи. Това имахме предвид, когато говорим за баланс. Нали така? Ако сега сме готови да сключим договори, примерно на 200 лева на мегаватт час, за следващите 24 месеца, аз съм сигурен, че българските производители на електроенергия биха били доста щастливи. Всички от тях. С малки изключения. Така че, дайте наистина да помислим за механизма, защото сте прав, не е ясно какви са цените, съответно няма как да сложим конкретните суми. Това, което ние сме заделили, е максималното, което можехме да заделим през 2021 като допълнителен приход реализиран в бюджета и като нереализиран разход. Всичко това беше сложено и беше дадено на Министерство на енергетиката да го управлява. Целта на това изслушване е всъщност да намерим механизма, който е справедливо разпределя риска между бизнеса и българската енергетика, така че нито бизнеса да фалира, нито българската енергетика да фалира. Това, което, как казвам, ние работим с доста остър молив, променени са за последните 3 седмици условията, очакваме малко по-ниски цени февруари и март. Видяхме, че в момента имаме малко повече средства в бюджета, отколкото предполагахме, че нали, ще може да заделим за до година. Знаете, че тези средства се заделиха 2021, така че въпреки, че няма още проект бюджет, те да бъдат на разположение за разплащане веднага, а не да чакаме да се приеме бюджета, тогава да се разплаща. Ви казахме, че всъщност тези едни допълнителни 150 милиона бяха намерени, което означава по наши сметки едни 5% допълнително, че може да се вдигне, стигне до 35%. От тук нататък всичко друго вече би означавало да влезем извън това, което вие говорите, което е сравнително компенсирана система, и да започнем да вземаме от други пера в бюджета.
Предлагам да минеме нататък, ако нямате нищо напротив, защото няма... Моля ви, вмествайте се в 2 минути, заповядайте, давам ви думата.
Благодаря.
Представете се сам.
Да, казвам се Румен Радев, Асоциация на Настроения капитал. Занимавам се с сектор електроенергетика основно. Аз ще направя само едно уточнение. Действително, тогава, когато се третира и българската държава правилно избра подхода през компенсационен механизъм, както беше 110 лева, да припомня, имаме писмо, получено официално, подписано от Оливия Герсен, като директор на глава дирекция конкурентоспособност, от, ако не може паметта, 10 ноември. И там това изрично беше потвърдено. Към настоящия момент това, което вие сте направили като разчет за декември, в размер на 128 лева и 97 стотинки. Стотинките са и 8, просто има едно закръгляне, винаги малко кевър се подвежда. Няма да се хванем за това. Разчетите обаче изглеждат така. Как са осигурени средствата? Имаме 3 ПМС-та, да припомня. ПМС 355 от 26 октомври и 2 ПМС-та последователни от 30 декември. Общият размер са 450, 410 и 450, общо 1 милиард 310 милиона лева. Какво е ми към момента разплатено? Да бъркам, не под 1% със сигурност са неточностите ни. Хем ние не ползваме, за разлика от вас, официални, т.е. ползваме официални данни, някакви публикувани и аналитични. За октомври, според мен, се разплатиха 1723 гигаватт час на свободен пазар. 1798 за ноември. Очакванията ми за декември са 1950, имаме така една дискусия, между това и максимум да са до 2 тераватт час. Това означава, че разплатените средства при 110 лева и сега тия 128,97 се събират, господин вицепремьер, под 640 милиона. 638,802 по сметките ми. Ако е така, имаме ресурс. В рамките дори на гласуваните ПМС-та потенциала за увеличение би бил до 40% таван като разчет. Има възможности системата, коментирали сме го много пъти с господин министъра на енергетиката, без да прибягваме до допълнителен ресурс от фонда за сигурност. Там за всеки случай като буфер говорихме за още ни, ама те са 11 милиона, това е просто несериозна сума. Основната част има генериран ресурс в системата при това с предвидени. себестойности на всеки от енергопроизводителите, така че да прави компенсация на допълнително увеличение на заплатите на трудещите се там, заедите в сектора с около 15%. Малко по-голям сме заложили за въглишния. Продължаваме при 77 лева на тон условно гориво. Правили сме разчет в това число, какво ще се случи, ако го увеличиме на 95 лева тон условно гориво, крайната себестойност на ТЕЦ 2 конкретно ще е с под 3% увеличена. Да, по отношение на AES и на Contour Global, там ефектът е друг, ви трябва да го правим на 100%. Но това, ако се прави, трябва да е за сметка на реформи. Защото в противен случай ливим и ни пари в бездънна яма. Това са конкретни разчети и според мен, за да сме конкретни, нашето предложение. Добре, коментираме таван. Ако ние преразгледахме, а ние преразгледахме в момента фьючерсите, естествено, те в момента са леко ненормални, точно тия дни, моля ви, не обръщайте на това внимание. Като е така, гледайте и унгарския фьючерс, не унгарската борса, унгарския фьючерс, румънския фьючерс за по месеци и съответно 3 месечето, както и немския на немска австрийска граница. В този случай очакванията ни по-скоро са за, като преразгледани цени, 410, 550, 440. Това са за лева, януари, февруари, март. Казвам го с ясно съзнание, че и правя това уточнение, правим прогноза в съответствие с всички изисквания на ремит. Тоест не уговаряме цени, за да не стане грешка. По-скоро за малко прецениме обеми. При тези обеми аз не виждам чисто експертен проблем да може да се коментират 50% таван, защото той би бил в най-големия си обем като стойност, единична стойност на мегават час, в месец февруари е експертната му оценка, а като абсолютна маса като стойност в месец януари, макар че тази година конкретно голямата част от българския бизнес мина по средно и западноевропейския модел на работа. Рестартира основно от 10 януари. Тук виждам само няколко колеги, които сме будалите, работейки нон-стоп, нали, от 1 януари. Тоест, там очакванията и тавана би било за не повече от 2,2, 2,15, някъде 2,1,5, 2,2
тераватчас. Може ли само към приключване това да се ориентирате?
Тоест, имате, има го ресурс.
Благодаря. Колеги, ако разбирам, може ли само за момент, един коментар към господин Радев. Ако разбирам правилно, основната разлика в сметките идва от това какво смятаме, че ще се случи с цените. На база на кои фьючерси работим. Точно така, да. Сега, по принцип, това може да бъде разрешено чисто технически и предлагам да направим една техническа среща с вас, като се направи ограничение от процент и абсолютна стойност на мегават час. Тъй като това, което вие казвате, цените са по-ниски, съответно 50% са по-малка абсолютна стойност. Това, което ние казваме, цените са по-високи, съответно, нали, 35% води до тази абсолютна стойност. Най-вероятно, ако се сложат и двете ограничения, ще можем да разрешим неизвестността на бъдещето, нека така да кажем. Като от една страна това ни даде сигурност за бюджетиране, а от друга страна това на вас ви даде сигурност, че ще има правилна реакция на цените. Но пак предлагам това да седнем наистина в експертен формат да го обсъдим, защото при една такава формула най-вероятно ще успеем да стигнем до по-гъвкава схема от първоначално предложената и таван, който е по-разумен. И не зависи толкова много от екстремните стойности на цените. Ще има предвидимост и за двете страни. Но предлагам наистина след изслушването да направим в експертен формат среща и да предвидим такъв малко по-гъвкав механизъм за налагането на тавана, когато вече най-вероятно ще може да отидем и на по-високи стойности.
Господин Радев, доволен ли сте от отговора? Все пак да направите техническа среща, на която да има такава съотносимост е по-добре, отколкото...
При всички положения, когато се смятат нещата и са прагматични, има смисъл. Това, което господин Велев извън формалния формат на стойности отбеляза и което и аз съм дълбоко убеден и всеки от индустриалците ще го потвърди без значение голям, малък бизнес и така нататък. Вижте, ритат се големи атове. Това, което правят Германия, Франция, това да правиш демонстрация в края на декември и непредвидено да вкарваш в ремонт 7 гигавата ядрени мощности, не са неща от нашата черга. Но ние, ако сме достатъчно умни, можем да се възползваме от това, защото една част от този ресурс заздравява сектора, с потенциал за инвестиции. Втора част от този ресурс може да подпомогне конкурентоспособност на нашата икономика. Няма никакво съмнение, че по-изгодно е това, казваше господин Велев. Да изнасяме не електроенергия, ами по веригата на добавена стойност краен продукт. Това е близко дума.
Аз затова мисля, че това предложение на министър Василев е много удачно, така че очаквам там да излезнете с едно общо решение. Благодаря. Други от... Да, заповядайте, представете се.
Благодаря, господин председател. Добри Митров, председател на управителния съвет на Българска стопанска камара. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър. Първо благодаря за поканата. Отдавна чакахме да изразим нашите аргументи за това как предложената схема с 30% таван всъщност не устройва по-голямата част от българските предприятия. Като казвам български предприятия, имам в предвид всички български предприятия. Няма едри предприятия в България, за съжаление. На фона на европейските световните стандарти всички наши предприятия, някои достигнат до средните, добре, но повечето не са такива. Нашата грижа за всеки един от тях. И тук голямата въпросителна днес е каква ще бъде конкурентоспособността на всяко едно българско предприятие. Говорихме и вицепремиера много правилно отбеляза, че в Германия 85%, точният процент 85% в Германия, търгува електрическата енергия с дългосрочни договори, а не на вършата ден напред. Средно за Европейския съюз процентите са 80% на дългосрочни договори и 20% на ден напред. В България съотношението е точно обратното. И това е големият проблем. На фона на това, че там има дългосрочни договори, я ще ви дам, във Франция средната стойност на дългосрочните договори 44 евро на мегаватт. В Германия 52 евро на мегаватт. Но в регионален план да говорим за нашата конкурентоспособност. В Сърбия цената за предприятията на електрическата енергия е 66,72 евро. В Румъния, както правилно отбеляза господин Велев, е 180 български лева, в български лева. В Гърция стойността за предприятията за индустрията е 34 евро. В Турция стойността е 50 евро. Тези числа мисля, че са достатъчни да отговорят на това всъщност ние с този 30% таван на разходите как не помагаме на практика на никого. Благодаря ви. Прощавайте, само още едно изречение искам да отбеляя. Дали днес ще вземете решение по отношение на това, което е предложено в следващата точка, не знам. И според нас не е толкова важно даже. По-важното е като нация, като общество, независимо дали сте управляващи, опозиция, законодателна, изпълнителна власт, е, че това е дело за целия ни народ. Ако се справим с тази криза, най-малкото нацията ни няма да продължи да обеднява. Инфлацията ще слезне в нормални нива. Няма да има съкратени хора и няма да пълним бюрата по труда. А ще имаме надежда, ще имаме сигурност. Благодаря ви.
И аз благодаря. Преди да дам думата на министър Николов, виждате, тук сме се събрали в тази зала, толкова е топло, в същото време прозорците са отворени и ние сме пример за начин на ползване на енергията тук, която ползваме в залата за отопление. Парламента просто разхищава това, което има. Заповядайте.
Аз искам само две неща да кажа. Това, което спомена господин Василев, вицепремиера, една цифра, първо, и тя е, че в системни оператори има заявки в момента, които надхвърлят 15 000 мегавата нови мощности. Голяма част от тези мощности ще са значително по-ефективни от съществуващите. Голяма част от тях може да бъдат изградени в рамките на следващите няколко 3 месеца и се надявам голяма част от тях да бъдат реализирани, въпреки някои неща, които се случиха през последните дни, ще обясня в детайли защо. Това, което казвате за дългосрочните цени, е абсолютно така. Сме го коментирали много пъти. Проблемът е също, че и дружествата под шапката на Българския енергиен холдинг не работят с ясни прогнози за дългосрочни договори, особено говорейки за въглеродните емисии. Докато производствените мощности в Германия работеха 3 до 4 години напред, закупени емисии напред, в България и най-вече до толкова, доколкото се отнася вече за споменатите ТЕЦ 2 и топлофикация София, се купуваха постфактум, което води до огромни загуби и огромна неефективност. Съответно, въпросът към вас, дали вие бихте влезнали с риск, който е 2 години напред на 200 лева цена, като както и да я смятате, носите голям риск. И ви го казвам абсолютно чистосърдечно, защото влизайки не 15, не 10, а потенциално 3 гигавата от зелена енергия, която съвсем странно това, което извинявам се, господин Митев, да, извинявам се много от БСК каза, всъщност 52 евро средна цена е това, което включват на така наречените 10 годишни PPA и зелената енергия, и с микс в балансирана група това става базова енергия за производителите в Германия. Тези компании, на които ние разчитаме, за съжаление, гледат на България доста негативно, на фона на това, че има риск от регулаторна промяна, на фона на това, че дългосрочните им договори страдат за това, че биват променени по средата, и ще ни е много трудно да ги убедим да се случат всичките инвестиционни проекти същата рискова норма, която се случва към текущия момент, и да не предпочитат други държави. Сега, това е само като референция. И да, вярвам, че на тази техническа среща ще може да постигнем разумен сценарий, в който да има предвидимост за вас, предвидимост за нас, и да смятаме средства, така че да може компенсациите да бъдат изплатени на време. Благодаря.
Благодаря. Само да кажа, че в максимум 17 часа ще приключим тази точка, за да минем по-нататък. Имате още малко време. Ако искат съответно и гостите от КЕВР и другите гости, които искат да вземат отношение, заповядайте. Има ли други желаещи? Виждам, че няма. Така че благодаря на министър Василев, благодаря и на министър Николов, благодаря на гостите, който има желание може да остане и за следващата точка. Преминаваме към следваща, втора точка. Обсъждане на проект на решение, за да не го чета отново. Ясно е какво приехме. Ако може само почни, че искам да видя министрите. Така, минаваме към следващата точка. Давам думата на господин Делян да представи решението.
Аз мисля, че ние с първа точка почти изчерпахме втора точка, защото дебата по същество се проведе. Само ще отбележа какви са разликите между предложението на правителството и предложението на решението, което ние даваме. Първата разлика е, че компенсацията, която ние формираме при изчисляване на компенсацията от 119 лева до прогнозната пазарна. Докато правителството предлага да не се ползва база от 119 на регулатора, да се ползва по-висока база, т.е. 185 лева. По този начин автоматично правителството казва, ето тези 65 лева ще ги плащате без да ви компенсираме стотинка за тях. 185 лева, т.е. прага е по-висок. И втората разлика е, че ние казваме 75% над тия 85 лева, над тези 119 лева, без ограничения. А правителството казва, не са 119, както вече казахме, 185 си плащате твърдо, но на горницата ние ще ви платим 75%, но само при положение, че общата ви компенсация не е повече от 30% от пазарната цена. Тоест, ако вземем екстремно високи цени от 1000 лева, например, в единия случай ще се компенсират 75% от почти 900 лева, или компенсацията по предложението, което ние даваме, ще е малко над 600 лева. А в другия случай ще се компенсира 30% от 1000 или ще се компенсира 300 лева. Тоест по модела на или погледнато обратно, той господин Панев го даде такъв пример преди малко, обърнато обратно, бизнеса в единия случай ще плати около 400 лева, близо 400 лева за тока по нашето предложение при 1000 лева цена на борсата, а по предложението на правителството бизнесът ще плати 700 лева, т.е. почти два пъти повече. Наистина разликата е само в екстремно високите цени, но те и сега цени от 300 лева са непоносими за много от предприятията. Аз се надявах да чуя от работодателските организации колко предприятия по тяхната статистика са затворили. Аз знам за някои предприятия, които са затворили в Стара Загора и в района на Хасково, там където аз имам поглед, но не чух такава статистика. За съжаление, ако няма адекватна компенсация, така каквато ние смятаме, че предлагаме, и забравих да отбележа най-важното, всъщност тази компенсация не сме измислили ние, този модел не е плод на експертна мисъл някаква в ГЕРБ, а ние предлагаме това, което всъщност поискаха първоначално работодателите, защото смятаме, че това е правилният начин да се компенсира бизнеса. Това е. Благодаря ви.
Давам думата за изказване. Господин Панев първи дигна ръка.
Благодаря ви. Няма спор според мен, че при така екстремно високи нива на електроенергията от порядъка на 500 нагоре до 1000 лева на мегаватт час, 30% таван са прекалено малки и наистина натискът върху бизнеса ще бъде доста сериозен. От друга страна, липсата въобще на таван ще означава и липса на стимули в бизнеса да включително да инвестира в нови, да кажем, фотоволтаични мощности, където, както министърът на енергетиката сподели, себестойността на продукцията там би могла да бъде много ниска. И ние, според мен, трябва по някакъв начин да стимулираме бизнеса да работи в тази посока. Така че за мен е другия от вариантите, естествено, са дългосрочни 2-годишни договори за изкупуване на електроенергия, при които и вълкът ще бъде сит и ягнето цяло, т.е. и производителите на електроенергия ще бъдат доволни, както и потребителите. Но трябва да търсим, може би, баланс между 30% таван и това да няма въобще таван. Министър Василев сподели идеята за 35%. Според мен този таван би могъл да бъде и малко по-голям.
Благодаря.
Но пак да кажа, да повторя, липсата на таван ще доведе до урязване на стимулите от нови инвестиции.
Кратка реплика.
Само кратка реплика. Стимул за инвестиции винаги ще има, защото и при 400 лева цена тази инвестиция се избива в рамките на година и половина-две. Тоест дори да не са високи цените и 200 лева да са за 5 години се избива. Предприятията големите, които имат площи и могат да го направят, ще го направят. Тези, които обаче са малки, нямат парите, които да ги инвестират, квартални магазинчета и всякакви други, те са тези, които без адекватна компенсация реално ще пострадат най-много. По отношение на компенсациите, по отношение на развитието на ВЕИ проектите, ние имаме много какво да направим в тази комисия, защото все още в законодателството има страшно много пречки. Да не ги изброяваме сега, но ви предлагам да направим една неформална среща, ако искате, за да ви кажа какво забелязвам аз. Вероятно и всички вие сте забелязали други пречки.
Господин Ганев.
Първо искам да отбележа това, което каза господин Радев, цифрите, които изкара, и това, което аргументира като неща, които има не само ресурс, а има реална възможност да се случат. И в този момент, в който е целият бизнес в България, цялата държава, е наистина въпрос на политическа воля. Ако не са 75%, както предлага ГЕРБ, поне 50% да станат. Факта, че аргументите, които бяха посочени от бизнеса, са с реални показатели, а не просто цифри от някъде изсмукани от пръстите. Факта, че министъра веднага откликна и каза, че може да се направи работна група, едва ли не е така хок да сложи 35%, да дигне веднага 5%, показва, че наистина е въпрос на политическа воля да подкрепим, не да подкрепим, да спасим бизнеса и хората, които в момента плащат данъци, и хората, които няма да отидат на борсата на социални придобивки и помощи. Затова аз мисля, че по-скоро предложение към ГЕРБ, ако решат, че 75% е нещо, което мнозинството със сигурност няма да приеме, ние ще го подкрепим, но нека да гледаме нещо малко по-реално, да свалите тези проценти, да станат такива, в които и мнозинството, управляващото мнозинство да се замисли дали наистина не е реално да стане. Защото дори сега да се отхвърли това нещо, ако отиде в зала, аз смятам, че ние като парламент трябва да гласуваме и да, пак казвам, не да подкрепим, а да спасим бизнеса в България. Затова наистина предложението ми е да редуцирате тези 75%, които явно не може да се поемат, но от изнесените данни 50% е напълно реално явно да стане. Благодаря.
Господин Добър.
Аз няма да го коригирам и ще го подложим на гласуване в зала 75, но вие имате право на редакционна поправка. Готов съм от сега, се обзаложа, че и 50 няма да се приеме в зала. За съжаление. Благодаря.
За сметка на управляващите си остава. Бизнесът си вади сам изводите.
Господин Ангов.
Само един бърз коментар. Не мисля, че е редно да настройваме едни потребители. При положение, че интензитета на колко пострадват от цената на тока зависи от това каква част от разходите им, разход за ток. Тоест, един малък може да има потребител, може да има 20% разход за ток, един голям може да има 40%. Тоест, големият пострада повече. Тоест, нека да не изпадаме в тези, която строя малки срещу големи. Благодаря.
Други изказвания? Да подложим на гласуване предложението на господин Делян Добрев. Обсъждане на проект. Една минутка.
Благодаря ви. Всъщност, това, което не беше комуникирано, е, че ако при обратен вариант много ниски цени, всъщност ние как подпомагаме енергетиката, ние 10 години плащаме най-вече предприятията НОИ БИТА близо 2 милиарда всяка година за подпомагане на енергетика. За ВЕИ-та 750 милиона, за ТЕЦ Марица Исток 1 и ТЕЦ Марица Исток 3 още 700 и за когенерации и ТЕЦ 2 още половин милиард. Тоест близо 2 милиарда всяка година ние подпомагаме енергетиката, така че това другото също го има. Ние за това казахме, че цената 200 ще смятаме дали да е 200, защото към днешна дата при цена на CO2 емисиите, при тази цена на природния газ, при преференциалните цени, които имат ВЕИ-тата и така наречените американски централи, при цените, които КЕВР определя, ама с плюс 10% отгоре, защото ние сме по-щедри, средно претеглената цена излиза от порядъка на 152 до 168 лева. Това е цената, която теоретично би имало за целия микс, целия български пазар, плюс износа, който правим. Тоест, на тази база може да се разсъждава. Вижте, българският бизнес се модернизира. Тези, които бяха енергийно неефективни, те затвориха 90-те години. Тези, които се промъкнаха, затвориха 2009. Сега българските предприятия са точно толкова енергоефективни, колкото предприятията в чужбина, а че даже и отгоре. Просто в България енергоинтензивната индустрия има много по-голям дял, отколкото е средно ние в Европа. И това е шанс, а не е беда. Защото за да направим зеления преход, ще ни трябват метали и строителство. И ние ако ги изгоним в Китай, после ще купуваме оттам. Самия под 185 лева и 25% нагоре е достатъчна причина ние да си ходим на главите, да не спим нощем, да изорем земята и да минимизираме разходите на енергия. И това се прави. Бога ми. Така че стимули достатъчно има. То не са стимули, а са принуда. Този въпросен таван, пак повтарям, не носи никакви рискове за бюджета. Рисковете са изцяло за предприятията, а колкото е по-висока цената, толкова по-голяма е печалбата в енергетиката и приходите в бюджета. След пълна компенсация, без никакъв таван.
Благодаря. Предполагам, че техническите разговори, които предложи господин Василев, тези въпроси могат да бъдат разгледани в дълбочина и да получат ново предложение за тавана. Приключихме с дискусиите. Подлагам на гласуване проект на решение за въвеждане компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар номер 47-154-02-33, внесен на 21 декември 2021 година от народните представители Делян Добрев, Жечо Станков и Теменушка Петкова. Първо, комисия по енергетика. Който е за? А, не, аз съм против. Да. Който е против? Енергетика. Енергетика. Да. Господин Панев, енергетика. Въздържал се.
Сега комисията по бюджет и финанси. Да, резултата само. Извинявай. Имате право на прегласуване. Да. Да,
нещо объркаха. Да ги прегласуваме, но нещо.
8 на 5 на 2 беше. Ако не ги преброихте, да ви ги кажа аз. 8 за 5 на 2.
И по групи. Предлагам прегласуване. Който е за? Бройте добре.
Осем. Потвърждаваме. Осем за.
Осем за. Против?
Да, да,
против.
И Владо Пане.
10 против. Против, въздържал се. Един.
Добре, благодаря. И сега минаваме към бюджет и финанси. Ние сме по-стройна организация, мисля. Който е за, моля да гласува от комисия бюджет и финанси. Давайте. Който е за?
2, 3, 4, 5, 6 и господин Добрев 7.
7. Добре. Против? 11 против, въздържали се има ли? Няма. От страна на бюджет и финанси решението не се приема. Благодаря. Минаваме към точка разни. Има ли някой нещо, което иска да сподели? Само аз да обявя, че утре продължава извънредна комисия по бюджет и финанси от 14.30. И 15, извинявайте, 14 и 15. В зала Запад ще ни е по-комфортно, да. Ако свършим по-рано, имайте готовност все пак. Така ли? Еми да, поканени са, защото трябва да внесат нещата. Надявам се да питате много утре, че да изкараме... Да. Благодаря. Весело изкарване на Йорданов ден.